วัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจิบเหล้าเล่าเรื่องดำเนินรายการโดยผมพิธีกรขี้เมาเจ้าเดิมนะครับพี่อาร์ตและ
อู๋ครับสวัสดีครับ
ครับก่อนอื่นต้องแจ้งว่านะครับเรามีชื่อภาษาอังกฤษของรายการแล้วนะครับขอบคุณน้องสาวของพี่อู๋ด้วยนะครับที่ช่วยคิดเลยชื่อไพเราะมากผมชอบมากเลยเราชื่อรายการของเราคืออะไรครับพี่อู
๋take a sip ครับจิบเหล้าเล่าเรื่องครับ
take a sip take a seat
ใช่ครับ take a sip take a seat
ครับก็เป็นรายการที่เรามีเรื่องเล่าที่จะอยู่กับคุณไปจนหมดแก้วนะครับครับวันนี้ขออนุญาตนะครับรายการของเราเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ40ถึง1ชั่วโมงนะครับผมจะบอกก่อนว่าลักษณะรายการของเราก็จะมีในเรื่องของการคุยสเปเฮระนิดหน่อยแล้วก็นะครับจะเริ่มรายการด้วยการรีวิวนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะที่เราซื้อมาในแต่ละเทปนะวันนี้ผมก็เพิ่งไปได้ไปซื้อมาจากที่ที่ท็อประหว่างก่อนที่จะมาอัดรายการครับคิดว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทุกท่านน่าจะหาซื้อได้ถ้าเกิดว่าสนใจแล้วเปรี้ยวปากอยากจะเอาไปดื่มนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าสถานการณ์นะครับระหว่างที่เราอ่านรายการเนี่ยนะครับก็มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาได้ประมาณสักน่าจะเกือบ2เดือนแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์อย่างน้อยในความรู้สึกของคนเนี่ยน่าจะกลับเข้าเป็นปกติแล้วนะครับ
อย่างเมื่อกี้ที่พี่อาร์ตเข้าไปซื้อของในท็อปเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างมั้ยครับเวลาที่เข้าไปซื้อเนี่ย
เอาจริงๆนะครับทุกท่านน่าจะทราบดีว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราจะเข้าห้างเราต้องใช้โหลดแอปเนาะชื่อว่าไทยชนะนะครับผมก็เอาจริงๆผมต้องสารภาพตรงๆว่าผมค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัว
แล้วคือแอปนี่มันอยู่ในไหนครับเนี่ยคือต้องโหลดผ่านแบบพวกสโตร์หรืออะไรเงี้ยครับ
คือ
ผมไม่ไปเลย
พี่อู๋ไปโหลดตาม QR code ที่อยู่แปะอยู่ตามห้างก็ได้ครับเวลาเข้าไปแล้วก็มันจะมีทั้งก่อนเข้าห้างแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปบางห้างจำเพาะอย่างเช่นถ้าเกิดจะเข้าไปที่ท็อป
อ
ีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องโหลดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมที่ค่อนข้างระวังกับเรื่องความเป็นส่วนตัว
บางคนเขาก็ไม่อยากจะให้ข้อมูล
ไม่อยากให้ใครรู้ว่า
หลบลูกหลบเมียอะไรเข้าห้างใช่ไหมคร
ับ มันก็ทั้งห้างอย่างน้อยที่ห้างที่ผมไปนะครับก็เราไม่เอ่ยชื่อห้างแล้วกันนะครับเขาให้เราสำหรับคนที่ไม่ชินทางเทคโนโลยีเขาก็สามารถเซ็นชื่อแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปได้ซึ่งจริงๆตอนที่เซ็นชื่อเนี่ย
คุณจะใส่ชื่อใครก็ได้
คุณจะใส่เป็นนายปอประยัดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมก็แหมมันก็สงสัยเหมือนกันว่าตกลงแล้วมันมีพี่อู๋เห็นยังไงเห็นคิดว่ายังไงกับไอ้นโยบาย
มันเป็นเหมือนกับนโยบายที่เหมือนกับเป็นนโยบายราชการของระบบราชการไทยก็ทำเป็นเหมือนกับพอเป็นวิธีจดชื่อเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่แบบว่าให้มันมีตัวเลขหรือว่าพอจะตามได้ซึ่งไม่รู้ว่าตามได้จริงหรือเปล่าเวลาเกิดการระบาดขึ้นอะไรเงี้ยครับ
แต่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเปเปอร์เวิร์กอะเน
า
ะ
ใช่
พี่อยู่ญี่ปุ่นมานานเนี่ยไอเรื่องของระบบราชการญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะ
พอกันกับที่ไทยเลยครับ
พี่อยู่มีเรื่องอะไรที่อยากจะแชร์ไหมเกี่ยวกับระบบราชการญี่ปุ่นที่ประทับใจนะครับ
คือมันระบบมันอาจจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าคือไอตอนที่เหมือนกันคือว่าเราจะต้องเดินไปติดต่อคืองานเปเปอร์เวิร์กเนี่ยอาจจะต้องมีการประสานหลายจุดเขาก็จะกระจายเป็นจุดๆๆต่างๆ
พี่อู๋ลองยกตัวอย่างสักทีได้ไหมว่าตอนที่พ
ี่อู๋เอาอย่างง่ายๆเนี่ย
ทำอะไรหน่วยงานอะไรผมว่าเราเอ่ยชื่อได้นะเพราะว่ามันเราไม่มีตัว
แทนแบบว่าเหมือนกับที่ทำการอำเภอเอาเป็นว่าคนที่เข้าไปญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องไปลงทะเบียนก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ไปลงทะเบียนเนี่ยเราจะถูกปรับสำหรับคนที่มี resident permit มีใบอนุญาตอยู่ที่นู่นนะครับเขาก็จะต้องอ่ะคุณไปติดต่อนี้นะเสร็จแล้วคุณก็ไปติดต่อระบบประกันสุขภาพไปที่ชั้น1ชั้น2ชั้น3แต่คือมันจบไงมันไปแล้วมันจบมันไม่เหมือนกับในที่เมืองไทยเอาคุณไปที่จุดที่1คุณไปที่จุดที่2แล้วคุณวนกลับมาที่จุดที่1แล้วคุณไปจุดที่3แล้วคุณวนกลับมาจุดที่2อีกรอบ
นิดอยู่ว่าพูดกันไปอย่างนี้เดี๋ยวนี้เมืองไทยเราก็มีนวัตกรรมที่เรียกว่าศูนย์ราชการนะครับที่แบบว่าแต่ว่าบางทีไปชั้น1ก็ต้องไปโผล่ชั้น1ถ้าโชคร้ายก็ต้องไปคนละตึกเลยแล้วก็แดดบางไทยก็รู้กันอยู่
เป็นแบบว่าที่คนไทยก็ชอบใช้คำว่า one stop service หรือเปล่าครับ
ครับผมเคยไปติดต่อราชการที่ไอ้ศูนย์ตรงนนทบุรีนะก็โอเคนะผมว่าเขาก็ทำตึกใหญ่โตแล้วก็ติดต่อก็ดูง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ก็หลายๆอย่างก็ยังราชการอยู
่
ก็ซึ่งพี่อู๋เห็นว่ามันของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีประสิทธิภาพ
คือมันก็มีประสิทธิภาพแต่มันควรจะดีกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็การสตัมทำงานของสไตล์คนญี่ปุ่นค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงไม่ใช่ไม่ดีนะเขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆมากกว่าเขาลังเลเขากังวลกับการที่เราจะทำอะไรใหม่ๆมาสักหนึ่งอย่างอะไรเงี้ย
คือถ้าเกิดแบบว่าเขาจะเขียนแบบผมยกตัวอย่างง่ายๆของเราเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไอเอกสารมากถ้ามันเขียนผิด หรืออะไรสักนิดนึงเนี่ยญี่ปุ่นก็เหมือนกันใช่ไหม
เหมือนกันแบบว่าของไทยนี่เราไปธนาคารใช่ไหมไม่รู้ผมกลับมาผมก็มีปัญหานะเพราะว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยมาหลายปีเวลาเซ็นชื่ออะไรเงี้ยเราต้องเซ็นให้เหมือนใช่ไหมธนาคาร
วันนี้ผมมีปัญหามากที่อยู่เขาเข้าใจไหมว่าลายเซ็นคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ตามอายุนะหรือบางคน
แสดงว่าเขาไม่เข้าใจหลักความเป็นไปของโลกที่ทุกอย่างมันมี
เขาเข้าใจแต่เขาคง
ไม่ได้มีของมัน
ผมเนี่ยมาดูลายเซ็นตัวเองตอนแบบว่าตอนที่เพิ่งจบกับตอนนี้นะผมไม่เหมือนกับมันยังกับคนละคน
อ่ะแต่ญี่ปุ่นเขาก็มีวิธีแก้ปัญหานะสมมติวิธีเขาจะเป็นแบบเบิร์ดโบราณไปนิดนึงคือมันได้รับอิทธิพลมาจากเมืองจีนไงมันทำเป็นเหมือนกับคล้ายๆตายางตาประทับอะครับเหมือนกับตาประทับเป็นรูปชื่อของตัวเองอาจจะเขียนเป็นอะไร
ผมสนใจมากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบนะมันดูมีความโรแมนติกอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยทางราชการเขายอมรับว่ามันคือลายเซ็น
ใช่ใช่ใช่ไหมครับซึ่งเราของแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถทำเป็นของตัวเองก็ได
้อย่างพี่อู๋วีเป็นไกจินเนี่ยไกจินนี่สำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือ
คนต่างชาติครับหรือว่าจินเนี่ยมันแปลว่าคน
มันมีความหมายมันเป็นความหมายเชิงเรซิสต์ไหมไอ้คำเนี่ย
คือเราก็พูดอย่างนั้นได้ไม่ตรงนะเพียงแต่ว่ามันเป็นการใช้เรียกคำของคนที่มาจากต่างถิ่นมากกว่าเพราะว่าคำว่าไกลนี่ก็แปลว่ามาจากข้างนอกอะไรเงี้ยคนที่อยู่ข้างนอกเกาะของเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้น
แล้วอย่างไกจินอย่างพี่อู๋ที่ไปเรียนอยู่ตั้งนานถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ตาประทับเหมือนชาวบ้านเขาบ้างนี่มันมี
คือจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่ซีเรียสแล้วครับมันสามารถมีทั้งแบบมีคุณจะมีหรือคุณไม่มีก็ได
้
ถ้าคุณไปเปิดบัญชีธนาคารแบบพวกตามไปรษณีย์ญี่ปุ่นเขาฝากเงินในธนาคารไปรษณีย์
แม่งทำทุกอย่าง
ไปรษณีย์เขาไม่ซีเรียสเขาสามารถให้คุณเซ็นชื่อได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณไปธนาคารบางอย่างอาจจะเอ่ยชื่อธนาคารได้นะพวกมิตซูบิชิไม่
มิตซูบิชิที่เขาไม่ได้ทำแต่แอร์นะครับที่จริงๆไม่มิตซูบิชิเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยมันทำเครื่องซีโร่ด้วยไม่ใช่เหรอ
มันทำ
เครื่องบินลบด้วยนะเมื่อก่อนเน
ี่ย
แล้วอย่างพี่อยู่ไปธนาคารแล้ว
เขาแต่พวกธนาคารพวกนั้นคือกำหนดไว้เลยว่าคุณจะต้องมีฮังโกะไอฮังโกะคือตาประทับอันนี้ครับสำหรับพี่ไปทำมาซึ่งผมก็ต้องไปทำแม้แต่ผมเป็นคนต่างชาติแล้วถ้าคุณเป็นคนต่างชาติที่ชื่อยาวทีนี้มันจะเป็นปัญหาเลยเพราะคนที่ญี่ปุ่นมันจะสะกดทีละคำทีละคำแล้วต้องอยู่ในตาประทับอันเดียว
ตากลมๆซึ่งแบบความหนาว่ามันเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับแม่โป้งอะไร
ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วคุณก็ต้องประทับไปแทนลายเซ็นของคุณใช้ไปยันที่คุณอยู่
ซึ่งในคนญี่ปุ่นเนี่ยไอฮังโกะที่ว่าเนี่ยเขาจะเขียนสลักตัวคันจิไว้ตรงไอตูดที่ใช้ตั้มใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าคุณมีญี่ปุ่นเนี่ยคงไม่ยากเพราะว่าเขาตัวชื่อของเขาเนี่ยสามารถเขียนได้ด้วยตัวอักษรคันจิและอักษรจีนอยู่แล้วแต่ไกจินอย่างพวกเราเนี่ยมันต้องใช้ไอตัวอักษรคาตาคานะซึ่งมันคำกับคำออกเสียงอะเน
า
ะ
คนที่ไม่เคย
ยาวมาก
คนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยจะงงว่าเฮ้ยไอตัวคาตาคานะนี่คืออะไรมันก็คือการถอดเสียงแบบภาษาคาราโอเกะเนี่ยแต่ใช้ตัวอักษรตัว
ไม่เห็นหน้ากากนอหนูอะไรประมาณนั้นแล้วถอดเสียงออกมา
แต่อย่างเงี้ยของเราก็รู้สึกว่าโอเคมันมีความค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะเป็นยูนิคของเราอะไรเงี้ยแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันคนญี่ปุ่นบางคนเนี้ยชื่อเขาซ้ำๆเนี่ยมันมีนะมันมีที่มันผลิตออกมาสำเร็จรูป
ไอ้มนุษย์ชื่อว่ายามาดะอะไร
ยามาดะยามาดะซังคุณธนากาซังพวกนี้คุณสามารถเดินเข้าไปตามร้านร้อยเยนแล้วมันมีขายตามร้านร้อยเยนซึ่งมันเหมือนกันเด๊ะผมก็สงสัย
มันจะแยกอะไรกันได้ยังไงวะ
นั่นไงมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงมันจะสามารถปลอมได้หรือเปล่าอะไรเง
ี้ยนั่นเองผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ตรงนี้เหมือนกันในวันหลังถ้าเรามีโอกาสได้ไปเจอข้าราชการญี่ปุ่นจะลองถามมาแล้วกันอันนี้ผมเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจเหมือนก
ันแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนต่างชาตินะครับอย่างเช่นคุณเป็นคนต่างชาติที่ชื่อแบบอะไรอ่ะทุกคนรู้จักอย่างเช่นจอห์นเดวิดหรืออะไรพวกนี้ เขาจะมีการถอดคำพวกนี้มาเป็นตัวคันจิเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นทางโกของคุณไปเลยแล้วคุณก็ไปสามารถที่ร้านร้อยเยนได
้ซึ่งกะเหรี่ยงชาวไทยอย่างเราไม่มี
แ
น่นอน
ไม่มีแล้วถ้าคุณอยู่ที่นู่นก็บอกว่ามีโชว์ไอ้ฮังโกของคุณเนี่ยตาประทับเนี่ยทุกคนก็จะแบบโหเป็นที่ฮือฮามาก
คือมันไม่ใช่สิ่งที่ไกจินจะหามาใช
้ใช
่สำหรับนักเรียนที่ฟังอยู่นะครับถ้าท่านอยากจะเท่นอกจากเรียนภาษาญี่ปุ่นไว้บ้างนะครับเตรียมฮังโกไว้ให้เรียบร้อยเลย
ใช่
นะครับมันจะดูหล่อมากเลยนะแต่เขาจะมองด้วยความ
มันก็จะมองเป็นอีกระดับนึงนะใช่ว่าบอกว่าคุณแม่มีความค่อนข้างเตรียมพร้อมแต่ก
็
ไม่น่าจะทำจากเมืองไทยได้นะ
ไม่มีเน
า
ะ
ไม่คิดว่าไม่มีครับ
แต่ว่าก็มีตอนที่เพราะยังไงถ้าเกิดเราได้ไปญี่ปุ่นช่วงแรกเราก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเบียนราษฎ
ร
ต่าง
ๆใช่ครับ
ก็จะมีโอกาสให้คุณใช้ช่วงจังหวะนั่นแหละไปเตรียมฮังโกะอะไร
แล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยู่ไม่นานเนี่ยไม่มีปัญหาเลย
ไม่มีปัญหาถ้าเขียนด้วยตัวนักภาษาอังกฤษเป็นลายเซ็น
ใช่ใช่
นะครับ
ไม่มีปัญหาเลยครับ
โอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับในออกตัวไว้ก่อนว่ารายการของเราเนี่ยนะครับ จะไม่เทคไซด์ทางการเมืองนะครับถ้าเกิดท่านเข้าใจว่าเราเทคไซด์อันนั้นท่านคิดไปเอง
อาจจะแค่วิเคราะห์กันเฉยๆนะใช่ไหม
ในส่วนของที่อยู่ได้ข่าวไหมว่าทางเขาเรียกกันสอสุเลยนะสอชป่ะ
ผมไม่ได้
จำชื่อ
ไม่ได้
เอาเป็นว่าภาครัฐละกัน
อ่าครับ
เขาจะประกาศมีข่าวว่าครับอยู่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาอยู่ว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต
่อในมุมมองนี้พี่อาร์มีความเห็นนะครับในการประกาศปิดพรกฉุกเฉินหรืออะไรพวกเนี้ย
คือ
คิดว่ามีประโยชน์ไหม
เอาเป็นว่ามันมีกรรมทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือมันห้ามการชุมนุมกันไม่ว่าจะชุมนุมกันเพื่ออะไรก็แล้วแต
่ใช่
มันก็เลยทำให้คนที่ฟังแล้วอดตั้งคำถามได้แต่ถ้าในแง่มุมของการระบาดของโรคเน
ี่
ยผมกับพี่อู๋ก็ทำงานเกี่ยวกับระบาดวิทยา
ประมาณนี้ครับ
ทั้งคู่นะโดยพี่อู๋นี่เป็นนักไวรัสวิทยาด้วยซ้ำไปจะทำงาน
คุณบอกตำแหน่งหน้าที่ผมเรียบร
้อยให้เขาไปเดาเอาเองเขาไม่บอกชื่อจริงก็พอแล้ว
โอเค
ครับผมว่าอย่างเอาผมยกตัวอย่างเรื่องไอ้นี่แล้วกันไอการใส่หน้ากากเนี่ยเอาจริงผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยมันเหมือนเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่าง
เหมือนกับแบบเราก็เห็นนะบางคนนี่ก็ใส่แบบพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่มันควรจะมีหน่วยงานภาครัฐหรือใครก็ตามออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะใส่ไงให้มันถูกต้องแต่ผมก็เห็นเขาบอกไปนะไอใส่หน้ากากหลุดจมูกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นนำตามเทรนด์มาจากใคร
เคยต้องคนนำเทรนด์มาในแง่ของการระบาดของไวรัสอันเนี้ยจริงๆใส่แค่นั้นมันกันได้ไหมใส่แบบทับโผล่จมูกมาอะไรพวกเนี้ย
คือจริงๆถ้าเราไม่ใช้ไอ้หน้ากาก N95 เนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันเนี่ยมันกันไม่ได้อยู่แล้วครับแต่คืออย่าง social distancing เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้ในระดับนึงแล้วก็มันกันได้ในเวลาที่เราเข้าไปเจอกับผู้คนที่มีการพ่นฝอยอะไรไวรัสเป็นละอองเข้ามาเงี้ยมันช่วยกันได้แหละจะบอกว่าไม่ช่วยเนี่ยคงไม่ถูกกัน
ซึ่งในมุมมองของเอาเป็นว่าพูดในหมวกของคนที่ทำงานด้านสุขภาพแล้วกันผมก็ยังรู้สึกว่าเรามีเครื่องมือแบบอย่างเช่นพรบอะไรโรคระบาดซึ่งมันน่าจะก็พอแล้วที่จะเอามาใช้ในการควบคุมโรคตอนน
ี
้นะครับแล้วก็ตอนนี้มันไม่ใช่จุดที่แบบมีการแพร่กระจายอย่างรุนแรงแล้วที่แบบจะต้องบังคับให้ทุกคนอยู่ในบ้านเดี๋ยวว่าไปติดมาแล้วไปแพร่โรคต่อคิดว่าอย่างตัวเลขก็อย่างที่รู้กันเน
า
ะหลักไม่ถึงหลักสิบมาตั้งหลายวันแล้วผมก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะกลับมาใช้พรบโรคระบาด
ปกติใช่ไหม
ปกติแบบเขาใช้คำว่าอะไรช่วงนี้
เขาเฝ้าระวัง
เฝ้าระวัง
เรื่องนิวนอร์มอลของเราไป
อ
ัน
นี้คือมุมมองของผม
ผมว่าเห็นอย่างญี่ปุ่นเขาก็ไปปิดยกเลิกพรบโรค
ตอนนักวันนี้ที่เราอัดรายการกันนี่เขาเพิ่งจะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาเพราะว่ามีอย่างที่ทราบมาดีว่ามีเคสระบาดเยอะในช่วงที่พีคเนี่ยน่าจะเกินพัน
ใช่เกินเยอะครับผมจำไปประมาณ 5,000 ได้มั้ย 4-5,000
แล้วตอนนี้ตัวเลขมันก
็ตอนผมออกมาจากญี่ปุ่นเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็ 2,000 กว่าแล้วอ่ะ
อันนี้คือตัวเลขต่อวัน
เอ้ยไม่ใช่
อะไรครับหรือว่าตัวเลขสะสม
ตัวเลขสะสมครับ
ผมจำได้ว่า
ต่อวันมันก็ขึ้นเยอะนะจำได้
ว่าผมช่วงนี้เขาระบาดหนักเนี่ยผมติดตามอยู่ตลอดเพราะผมยังหวังว่าปลายปีผมจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะก็เลยติดตามจากเว็บข่าวของ NHK เขาจะมีตัวเลขมาให้ทุกวันนอกจากสถานการณ์ไทยก็ติดตามญี่ปุ่นมันก็มีช่วงที่พีคของจำได้มันบางทีมันทะลุไป1,200หรือ1,500ต่อวันนะครับนี่คือเคสใหม่ต่อวันแล้วมันก็เริ่มลดลงมาปัจจุบันนี้ถ้าผมกลับเข้าไปดูในเว็บคุณจะเห็นเลยว่ากราฟมันนิ่งไปแล้วกลายเป็นเส้นตรงนะก็คือไม่ถึงหลักร้อยหรืออาจจะเป็นหลักสิบแล้วมั้งซึ่งมันก็ตอนนี้คุณอาเบะนะชินโซอาเบะนะครับเขาก็
ญี่ปุ่น
ก็เรียกยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
แต่ก็โดนด่าทุกวันเหมือนกันทำอะไรก็โดนด่า
ผมมีเพื่อนคนญี่ปุ่นอยู่คนนึงเขามีปัญหากับคินโซอาเบะมากนะในเรื่องของก็จะโดนว่าอยู่เรื่อยเลยว่าคนนี้มันโง
่
นี่เราไม่ได้ว่าแต่จะว่าก็ไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นนายกที่อื่นนะ
ไม่ใช่นายกของเราคนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งเขามองคินโซอาเบะเป็นทายาททางการเมืองของนักการเมืองรุ่นเก่าเลยล่ะ
ใช่เขามันมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นอิลีหรือชนชั้นนำอะไรเงี้ยโดยที่คุณไม่ได้ตำแหน่งมาจากความรู้ความสามารถอะไรประมาณนั้น
แห
ละ
แต่ชนชั้นนำทั่วโลกเขาก็ต้องมีการสืบทอดอำนาจกันอยู่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติ
พยายามเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติ
ใช่เพราะเราไม่เทคไซด์ไงเราก็บอกเป็นเรื่องปกติ
ครับก็เลยเป็นปัญหาซึ่งเข้าใจว่าจินโตอาเบะเนี่ยเป็นทำอะไรก็คงขยับตัวคงจะโดนด่าตอนนี้คงจะโดนด่าหน่อยเพราะว่าเพิ่งมีเคส
ไม่มีนายกไหนไม่มีผู้นำประเทศไหน ม่โดนด่าหรอกตอนนี้ในสถานการณ์
แม้แต่อย่างอะไรนะจะตินทูโดตอนนี้ที่มาหล่อๆนะก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าคุณลิเบอรัลไปหน่อยหรือเปล่านะครับแล้วพี่อยู่คิดว่าสถานการณ์ฉุกเฉินสมมติว่าต้องประกาศต่ออีกเดือนนึงชีวิตพี่อยู่จะลำบากไหม
จริงๆผมไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะเพราะว่า
เราสองคนเนี่ยน่าจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะครับ
แต่เราก็มองว่าเพราะว่าเราสองคนเนี่ยคือเรามีงานที่ค่อนข้างประจำ
จะมีเงินเดือนเข้าวันที่เดิมตลอด
ใช่ใช่ใช่แล้วเราก็บอกว่าที่ทำงานเราก็ไม่ได้ไกลจากบ้านที่พักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันก่อนนี่ผมแบบเดินไปดูนะหน้ามหาลัยนึงไม่ละกันก็เขาก็แจกอาหารแจกของอะไรเงี้ย
หมายถึงว่ามีคนใจบุญเอาอาหารมาบริจาค
ใช่ใช่ครับก็เขาก็เขียนป้ายไว้เลยบอกว่าแจกของ4โมงเย็นคนก็มารอตั้งแต่เที่ยงนี่แดดเปรี้ยงๆเลยนะเนี่ยแล้วก็เขาก็รอกันมีคนก็อุ้มลูกอุ้มอะไรมาก็แบบก็น่าสงสารแหละก็รอรับการบริจาค
ก็อย่างที่ว่านะครับว่าแต่ละคนก็ต้องปรับตัวกันไปเนาะนะครับแต่คือเราเนี่ยไม่ค่อยเราสองคนไม่ค่อยมีปัญหาเขาต้องไม่ใช่ไม่มีปัญหาเราบอกว่าเราไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่เราเห็นคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างผมในตอนเมื่อก่อนผมไม่ค่อยชอบเดินตลาดนัดเท่าไหร่แต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเดินไปเพราะตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปแม้แต่จะออกไปซื้ออาหารทีก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะก็ต้องทำกับข้าวเองพอไปเดินตลาดนัดทีนี่รู้เลยว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแม่ค้าฮาร์ดเซลกันมากขึ้นเยอะแล้วก็จะบ่นตลอดเวลาเนี่ยกับเรื่องที่ว่าอุ้ยมันขายของไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ผมก็เลยพยายามจะเข้าตลาดบ่อยๆแล้วก็ไปซื้อของจากแม่ค้าพ่อค้าในตลาดโดยตรงหวังว่า
ไลฟ์สไตล์เราก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อย
พี่อู๋ทำอะไรมีไลฟ์สไตล์อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมหรือว่ามีงานอะไรอะไรเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน
จริงจริงนะผมแทบจะไม่เปลี่ยนแล้ว ผมเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตมากๆอะไรเงี้ยคือผมตอนอยู่ญี่ปุ่นผมก็ทำยังไงผมก็กลับมา นี่ผมก็เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นไงผมก็ไม่ค่อยได้นั่นแต่จะปัดเรื่องการทำงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ต้องอะไรนะ work from home
work from home ซึ่งปกติก็ work from home บ้างอยู่แล้ว
แต่สำหรับผมเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วร้านรวงมันปิดหมดเนี่ยผมรู้สึกผมทำกับข้าวเก่งขึ้นมากเลยว่ะผมหันมาทำเบเกอรี่นะครับแล้วไปดู YouTube มาทำไอ้ขนมปังอิตาลีแต่ว่าหลังทำมาให้กินพี่โอ๋ทำง่ายมากอ่ะแล้วผมก็เลยมารู้ว่าขนมปังจริงๆแล้วเนี่ยก็ตุนนั้นถูกมากอ่ะ
คิดจะทำเหล้าบ้างไหมคิดว่าจะทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไ
หมจริงๆถ้าทำมันผิดกฎหมายป่ะ
มันผิด
ผมเข้าใจว่าถ้าเราไม่ได้แจกจ่าย
แต่ถ้าเรากินบริโภคเองไม่น่าจะผิดนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดต้องขออภัยนะครับรายการมันไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยเข้าใจว่าถ้าเกิดทำแล้วคุณไม่ขายอ่ะนะครับก็ไม่เป็นไรหรือแม้แต่จะขายถ้าเกิดขายในพื้นที่ที่คุณหมักเหล้าอ่ะมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดคุณส่งไปขายที่อื่นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาผิดกฎหมาย
เพราะอย่างต่างประเทศที่ผมอยู่ตอนนั้นก็มีทั้งสวีเดนอยู่ญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนเป็นชุดคิดอ่ะสำหรับเราก็มองเหมือนเป็นฮ็อบบี้เนาะเป็นงานอดิเรกเขาก็สามารถซื้อมาทำได้อะไรเงี้ยผมไม่เคยคิดจะซื้อมาทำเลยแต่ก็
ใช่ผมเคยเห็นเลยตอนที่ผมไปอเมริกาแล้วผมไปอยู่ฝึกงานมา3เดือนแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่เขามีงานอดิเรกคือการทำหมักเบียร์เองแล้วก็มาให้เราชิมชิมแบบรสชาติมันทุเรศมากพี่อู๋ต้องบอกตรงแต่พอชิมไปทีนึงไม่หยุดไม่ได้มันเหมือนไม่มีความแบบความประหลาดความแตกต่างความเป็นเอกลักษณ์เหมือนมีลายเซ็นของมันเองอะไรเงี้ย
ครับเบียร์นะ
มันจะมีความของจริงเลยเนี่ย
เอกลักษณ์ของมันอยู่แล้ว
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดพี่อู๋ซื้อเป็นชุดสำเร็จรูปมามันจะมีได้อารมณ์เหมือนคับคราฟอย่างนั้นหรือเปล่าแต่อาจจะมีอยู่บ้างมั้งเราต้องคอมโพมัยหน่อยเพราะว่าเราอยู่ๆไปทำเองมันทำไม่ได้
ใช่ครับ
โอเคเราเกิดแค่นี้แบบเราแก้วพูดเป็นกับแก้มนี่ก็ล่อไปกับ20นาทีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้รีวิวนะครับวันนี้อย่างที่บอกไว้ผมก่อนจะมาบ้านพี่อู๋เนี่ยเวลาเราอัดรายการที่บ้านพี่อู๋นะครับผมแวะท็อปมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้จริงๆต้องสารภาพตรงๆว่าในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอย่างที่ทราบมาดีมันซื้อแอลกอฮอล์ไม่ได้เนาะนะแล้วผมก็ไม่ได้สต็อกในส่วนของสาเกไว้วันนี้ก็เลยแวะเข้าไปที่ท็อปแล้วดูว่ามีสาเกอะไรมาบ้างนะครับวันนี้โชคดีว่าเหลืออยู่กล่องหนึ่งกล่องสุดท้ายเข้าใจว่ามันเหลือมาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินอันนี้ก็เลยฝุ่นจับเยอะหน่อยแต่ข้างในยังโอเคนะครับวันนี้เราได้สาเกอะไรมาให้พี่อู๋แนะนำดีกว่าชื่อยี่ห้อแล้วเผื่อคนจะไปเขาเรียกตามรอยได้มันมีพี่อู๋มันมีภาษาไทยอยู
่ที่คุโกะเนาะคำไปครับที่คุโกะเนาะคำไป
มันมีเป็นสาเกที่มาจาก ฟุกุโอกะ
โอเค
เหมือนกับในเอพิโซด0เลยวันนั้นเราใช้เราดื่มสาเก Harvest Moon นะครับจากนาเบจชื่อโรงหมักชื่อบริษัทคือนาเบจิมะชื่อย่อคือนาเบจิมะนะชื่อสาเกคือ Harvest Moon อันนี้ก็มาจากฟุกุโอกะเหมือนกันแต่คราวที่แล้วเนี่ยเราดื่มสาเกที่เป็นสาเกพรีเมียมวันนี้ก็เป็นสาเกซึ่งเป็นเดี๋ยววันนี้จะได้พูดกันในเรื่องของเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเกว่าสาเกมันแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มดื่มเนี่ยคุณควรจะรู้อะไรบ้างวันนี้เป็นสาเกเกรดปกติผมไม่อยากใช้คำว่าเกรดต่ำนะ
อย่างนี้เรารีวิวนิดนึงนะเพราะสาเกที่เราเคยบอกนะคำว่าสาเกก็คือเหล้าทั่วๆไปถูกไหมถ้าทั่วไปก็คืออาจจะรวมเบียร์รวมไวน์อะไรมันเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแต่สาเกที่เราหมายถึงที่ในความเข้าใจของคนไทยนี่คือสาเกญี่ปุ่นหรือเหล้าญี่ปุ่นก็คือนิโฮงชูครับ
ท่านผู้ฟังก็อาจจะงงว่าเอ๊ะเรามีหลายแบบแล้วมันจะดูยังไงเดี๋ยววันนี้บอกนะเรามาลิ้มกันก่อน
ลิ้มเอาเลยนะวันนี้คือสาเกของเราเนี่ยมันมีปกติในฉลากของกล่องสาเกเนี่ยมันจะบอกอยู่แล้วว่าคุณจะกินแบบไหน มีกินทั้งกินแบบเย็นกินแบบว่าไม่อุ่นเลยปกติหรือคุณกินแบบร้อนก็ได้แต่วันนี้ก่อนเริ่มรายการเราได้แบบว่าทดลองแล้วเราลองแบบว่าที่เขาเรียกว่าอุ่นแบบอุณหภูมิสักประมาณ40ได้เน
า
ะ
ไม่เยอะมากต้องบอกก่อนว่าสาเกที่เอามาเนี่ยเป็นสาเกที่บรรจุ2ลิตรเป็นกล่องเหมือนกล่องกระดาษกล่องนมอ่ะนะครับกล่องนม UST นะครับแล้วก็ราคาประมาณ500กว่าบาทถ้าท่านผู้ฟังอยากจะไปตามรอยนะฮะซื้อได้ไม่ยากผมคิดว่าท็อปเนี่ยก็น่าจะมีขายถ้าเขายังขายไม่หมดทีนี้สาเกอันนี้เนี่ยเขาแนะนำว่ากินที่อุณหภูมิปกติหรือกินร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะครับพี่อู๋ก็เลยเอาไปอุ่นมาให้อุ่นมาเรียบร้อยแล้วพี่อู๋ทำไงนะตอนที่อุ่น
อุ่นนะครับก็เทใส่กาแล้วก็กดอุ่นเลยหรือว่าคุณจะลองอุ่นในไมโครเวฟก็ได้แต่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงมากเพราะว่ามันก็จะให้มันกลิ่นมันมีความอโรมาขึ้นมานิดนึง
ผมก็เคยทำพี่อู๋ผมทำประจำด้วยเพราะว่าผมชอบมีสาเกติดอยู่ในตู้เย็นแล้วเราก็ไม่ค่อยมีตังค์เราก็ซื้อสาเกผมก็ซื้อสาเกแบบไอ้สาเกอย่างเงี้ยแหละกล่องนมแล้วผมจะมีไอ้จอกสาเกอ่ะครับเขาเรียกว่าทบคุริมันจะเป็นกอกเซรามิกมันจะเป็นจอกเซรามิก
อ
ันนั้นแหละเหมาะกับการไมโครเวฟเลยครับคุณเทเข้าไปให้เต็มจอกแล้วก็เวฟสักไม่เกินนาที30วินาทีมันก็จะได้สาเกอุ่นๆพอดีเทมานะแล้ววันไหนช่วงฤดูหนาวนะโอ้อร่อยมาก
แล้วทดลองเปิดเลยมั้ยครับ
เอาเปิดเลยนะครับเปรี้ยวปากมากแล้ว
อันนี้คุณพี่อาจารย์ดื่มด้วยอุณหภูมิปกติ
ก่อนนะครับ
โอเคครับ
โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กับสาเกกล่องนี้ไปทั้งรายการนะครับเนื่องจากว่ามันมี2ลิ้นไม่รู้รายการนี้อาจจะ3ชั่วโมง
แล้วคือปกติเนี่ยเวลาที่เราไปเลือกซื้อสาเกเนี่ยสมมุติว่าเราไปญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นก่อนแล้วกันนะเฮ้ยหรือว่าที่ไทยก่อนดีกว่าที่ญี่ปุ่น
เอาเป็นที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วกันเพราะว่าต้นตำรับ
เราจะไปซื้อที่ไหน
ผมว่าถ้าเกิดใครที่เคยไปญี่ปุ่นนะครับแล้วดื่มทุกคนจะทราบดีว่าม
ันม
ี
ท
ุ
กที
่
แม้แต่เซเว่นอีเลเว่นร้าน
ว่าแต่เทเว่นเลยพี่อู๋แม้แต่ในวัด
ผมเคยไป
เอโนชิมะนะครับที่อยู่ทางใต้ของโตเกียวลงมานิดนึงนะทางนั่งรถไฟจากชินจูกุประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วมันมีที่นั่นมีหลวงพ่อโตใช่ไหมใช่ป่ะไดบุสุ
มันไม่ใช่เอโนชิมะมันคือจังหวัดคานากาวะ
มันอยู่ใกล้ๆเกาะ
คามาคุระใช่ไหม
คามาคุระมันอยู่ใกล้ๆเกาะเอโนชิมะใช่ไหมเอโนชิมะมัน
ไดบุสุมันอยู่ใกล้ๆกัน
มันอยู่นั่นแหละใช่ครับคามาคุระ
ใช่ครับ
แล้วผมก็ไปแล้วก็ตรงนั้นปรากฏว่ามันมีเบียร์หลวงพ่อโตขายอยู
่รถพระธรรม
ขายไม่อยู่ในวัดนะผมรถพระธรรมเลยผมก็ไปซื้อมานมัสการเลยยังถ่ายรูปเก็บไว้อยู
่ผมก็เคยลอง
เราขอนมัสการก่อนเลยว่า
แต่รสชาติมันไม่อร่อยมากนะมันก็คือแบบขาย
แพ็กเกจอะพุ่งตรง
ขายแพ็กเกจ
ซึ่งตรงนี้มีเยอะมากนะญี่ปุ่นเนี่ยพยายามจะบอกว่าเป็นคราฟเบียร์แล้วบางทีผมก็ไม่รู้มันเป็นเบียร์อะไรมากรอกใส่ขวดหรือเปล่าไม่ได้บอกหลอกลวงนะแต่มันไม่อร่อยอะไม่ได้ความสูงคราฟเบียร
์เดี๋ยวก่อนแล้วปกตินี่เราไปซื้อได้ที่ร้าน
ข
ายสะดวกซื้อทั่วไปร้านเหล้าญี่ปุ่นก็มี
ร้านเหล้าญี่ปุ่นนะครับเป็นคือเป็นร้านที่เหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละแต่ว่าขายแต่แอลกอฮอล์ล้วน
ๆซึ่งในแล้วร้านเหล้าสาเกก็มีขายอีกขายแบบร้านเหล้าอีกพรีเมียมอีกแบบนึง
ถ้าใครที่ไปญี่ปุ่นแล้วตอนนี้คงยังไปกันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันเป็นปกติแล้วอยากจะถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวอีกนะครับแล้วใครอยากจะดื่
ม
ผมแนะนำร้านนึงส่วนตัวผมใช้ประจำตอนผมอยู่ญี่ปุ่นก็คือร้านชื่อว่ายามายะพี่อู๋เคยได้ยินไหม
ไม่อ่ะ
มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแฟรนไชส์ที่มีสาขาอยู่เยอะไปหมดเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตเลยครับขายแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวเหล้าเบียร์วิสกี้นะครับเตกีล่าอะไรทุกอย่างมีหมด แล้วข้อดีของร้านนี้ก็คือว่าแม้คุณไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นมันจะจัดลำดับไว้ให
้อ๋อ
คุณก็ไปซื้อตามนั่นแหละแล้วก็มีกับแก้มแต่มันบอกด้วยว่าเล่าแต่ละอย่างเหมาะจะแก้มกับอะไรแล้วพอคุณทำคุณไม่ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็ได้คุณไปเรียกบอกมือซูมิมาเซนเรียกเจ้าหน้าที่มา
ซูมิเซนนี่คือแบบ excuse me นะ
ใช่นะครับตะโกนดังๆเลยก็ได้นะครับ
นิดนึง
เรียกเจ้าหน้าที่มาแล้วก็แบบยืนคุณก็ชี้ที่สาเกหรือที่เล่านั่นแหละแล้วก็ทำท่าเหมือนทำท่ากำลังกินข้าวอ่ะเดี๋ยวมันก็พาคุณไปเองอ่ะว่ามันเหมาะจะกินกับอะไรคุณก็ซื้อกลับไป
โอเคครับ
ง่ายมากง่ายมาก
แล้วปกติสาเกที่เราเห็นในท้องตลาดเนี่ยในญี่ปุ่นมันแบ่งเป็นอะไรบ้างครับ
ผมว่าเดี๋ยวก่อนจะไปในดีเทลเรามาลองชิมกันดูก่อนไหม
ชิมก็ได้ครับ
ชิมก่อน
โอเคครับขับไปนะครับ
ไปวันนี้เราดื่มให้อะไรดี
ดื่มให้อะไรดี
ดื่มให้ดี
ดื่มให้ครบรอบ6ปีดีไหม
6ปีได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดียังไงนะครับ
คืออันนี้เป็นไงบ้างครับรสชาติ
ผมว่ามันหนึ่งเลยมันไม่มีกลิ่นของความเป็นฟรุตตี้หรือผลไม้เลยมันไม่กลิ่นของแอลกอฮอล์แล้วมันคือกลิ่นของแอลกอฮอล์ทุกวันนี้ท่านอาจจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์อยู่เยอะจากที่ท่านทานมือนั้นมันกลิ่นอย่างนั้นเลยครับแล้วก็รู้สึกบอดี้มันจะหนักๆนิดนึงคำว่าบอดี้เนี่ยพี่อู๋เคยได้ยินคำนี้เวลาดื่มเครื่องดื่ม
ครับ
บอดี้เขาอยู่พี่อู๋เข้าใจว่าไงบอดี
้คิดว่าแบบตัวแบบว่าอะไรอ่ะองค์ประกอบของมันหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรไม่ได้นี่คือ
ผมก็ไม่รู้จะให้คำไทยว่าอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะอธิบายคำว่าบอดี้ให้ดีสุดก็คือว่าเหมือนเวลาคุณเปรียบการกินน้ำเปล่ากับการกินนมคุณจะรู้สึกว่านมมันหนักกว่าน้ำเปล่
าน
ั่นแหละคือผมรู้สึกว่าบอดี้นั่นคือบอดี้มันหนักตัวนี้ผมรู้สึกว่าหนักพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความหวานแล้วก็แทบไม่มีความเปรี้ยวอยู่เลย acidity หวานเพราะหวานกลางๆนะไม่หวานมาก
ไม่รสชาติมันไม่ค่อยโดดเด่นไปทางไหนนะ
ผมว่าค่อนข้างสมดุลพูดงี้ดีกว่าม
ันก็คือดื่มง่ายสมดุลแบบว่าอย่างอะไรง่ายๆความเป็นกรดเป็นด่างหรืออะไรเงี้ยกินแล้วรู้สึกไง
ผมว่าไม่
ม,
ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันมีเปรี้ยวตามมานิดหนึ่งแอซิดนิดหนึ่งตอนท้ายๆครับแต่ว่าสำหรับคนที่เกลียดกลิ่นแอลกอฮอล์ผมว่าสาเกตัวนี้ไม่เหมาะ
เพราะกินแอลกอฮอล์มันค่อนข้างแรง
มันชัดเจน
มันไม่ได้มีกลิ่นความเป็นอโรมาสักเท่าไหร่
มันไม่ใช่กลิ่นหอมผลไม้ไม่ใช่กลิ่นฟุตตี้ไม่ใช่กลิ่นเอิร์ตตี้ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันคือกลิ่นแอลกอฮอล
์แต่นี่คือเรากินปกตินะแต่เมื่อกี้พี่อาร์ตลองเทียบกับตอนที่เราไปอุ่นเนี่ยคือมันมีความกลิ่นอโรมาออกนะ
รู้สึกว่า
แต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นแอลกอฮอล์ที่มันออกนะเมื่อกี้ตอนที่เราอุ่น
ใช่ครับแต่ถ้าแล้วถ้าอุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้รสมันมีรสเหมือนกับรสเขาเรียกอะไรนะเฟื่อนๆของแอลกอฮอล์นิดๆตอนที่กินแบบในอุณหภูมิปกตินะแต่ถ้าเกิดเอาไปอุ่นเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันลงตัวกันมากขึ้นก็อย่างที่เขาแนะนำนะว่าอาจจะต้องกินที่อุ่นๆหน่อยแล้วมันจะทำให้รสชาติมันเข้าที่มากขึ้นแต่อันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบแบบเอาไงผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันแบบเหมือนชอบพวกจิบเหล้าขาวแล้วโอเค
แล้วคุณกินเหล้าขาวได้คุณก็กินสาเกได้
อันนี้เด็กๆมากเลย ผมว่าไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงในดีเทลนิดนึงว่าไอเนี่ยที่ผมเพิ่งอธิบายไปเนี่ยที่ผมกับพี่อู๋กำลังจิบกันอยู่เนี่ยน
ะมันคืออะไรแล้วมัน
คือสาเกที่ไม่ใช่พรีเมียมแล้วมันต่างกับพรีเมียมยังไงสาเกมีกี่ประเภทแล้วถ้าคุณอยากจะเริ่มดื่มคุณจะทำยังไงเขาเลือกเลยดีกว่าไหม
โอเคเลยครับ
พี่อู๋อธิบายอย่างคร่าวๆหน่อยดีไหมว่าไอ้คำว่าสาเกเนี่ยนะครับมันต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องประเภทเรื่องสาเกคืออะไรเนี่ยนะครับถ้าโดย definition ของมันหรือโดยความหมายของมันเนี่ยมันมีความหมายทางกฎหมายด้วยนะ
อ้าวเหรอครับอันนี้ผมไม่รู้ก่อนเลย
ถ้าคุณจะบอกว่าเป็นนิฮงชูเนี่ยเป็นสาเกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนั่นคือแปลว่าคุณจะต้องทำเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัตถุดิบ3อย่างนะเป็นหลักนะไม่ได้แปลว่าห้ามแต่อย่างอื่น3อย่างที่ว่านี่มีอะไรบ้างก็คือ1แน่นอนข้าว
ใ
ช่ไหมครับ2ก็คือน้ำ
3
ก็คือโคจิ
โ
คจิพี่อู๋เคยได้ยินคำว่าโคจิไหม
เคย
จริงไม่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ต
เคยได้ยินเคยเห็นครับ
โคจิเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบ
หน้าตามันเหมือนคล้ายๆแป้งใช
่
ไหม
ใช่ใช
่ก้อนๆแป้งอ่ะนิดนึง
ใช่มันจริงๆมันก็คือราสายที่เอาไปเพาะอยู่บนข้าวอะไรพอข้าวที่เป็นหัวเชื้อของตัวเชื้อราพอมันมีเชื้อราปกคลุมแล้วเนี่ยมันก็จะเรียกว่าโคจิซึ่งมันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในครัวเรือนของญี่ปุ่นมานานมากเป็นองค์เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของญี่ปุ่นเพราะเขามาใช้ทำนัตโตะไอ้ถั่วหมากอะไรนะเยอะแยะหมดเลย
คือผมมาเคยได้ยินเพื่อนคนญี่ปุ่นอะไม่รู้มันพูดเป็นแบบเรื่องจริงหรือเรื่องตลกมันบอกว่ามันเอาไอ้ข้าวพวกนี้มาเคี่ยวๆๆแล้วก็แบบใช้หมักจริงวะครับ
อันนั้นมันน่าจะเป็นสาเกพี่โอ้ยดูมาจากไอ้การ์ตูนยูเนมหรือเปล่าเนี่ยมัน
ใช้จุลินทรีย์ในปากในการหมัก
มันไม่ได้ใช้จุล อ๋อที่ว่าเคี้ยวแล้วก็ทุยแล้วก็เก็บไว้ครับเพราะมันมีการทำจริงนะปัจจุบันก็ยังมีการทำอยู่แต่เขาทำไว้วอร์ชิปไอ้พระเจ้าของเขาอะคนญี่ปุ่นมันมีพระเจ้ากับทุกอย่างมันเป็นคนที่ประหลาดมากมันไม่มีศาสนาแต่ว่ามันมีความเชื่อประหลาดๆเยอะเขาก็มีเหมือนกันครับมันเป็นสาเกที่ทำแบบมีไว้ในใช้ในพิธีกรรมอย่างเดียวนะยินในภาคกลางญี่ปุ่นหรือไม่ก็ไปทำภาคใต้ของญี่ปุ่นแต่สาเกที่เราจะพูดถึงเนี่ยทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็วิธีการผลิตเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคุณไม่สาม
เดี๋ยวนะมันมี3อย่างที่ต้องมี1คือข้าวใช่มั้ยครับข้าวพันธุ์อะไรครับข้าวอะไรก็ได
้ข้าวจริงๆแล้วถ้าเป็นสาเกพรีเมียมเนี่ยเขาจะระบุเลยว่ามันจะต้องเป็นข้าวสำหรับสาเกเฉพาะซึ่งก็คือข้าวญี่ปุ่นถ้าท่านผู้ฟังไปเคยกินอาหารญี่ปุ่นว่าต้องเคยแล้วแหละนะเดี๋ยวนี้หาง่ายจะตายนะครับจะเห็นว่าข้าวมันเป็นเม็ดสั้น
ๆ
อันนั้นน่ะเค้าเรียกว่าเป็นข้าวพันธุ์พวกกลุ่มจาปนิก้าไรซ์ข้าวบ้านเราเนี่ยที่เป็นเม็ดยาวขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นข้าวอินดิก้าไรซ์นะครับซึ่งข้าวญี่ปุ่นเนี่ยยางมันก็จะเยอะใช่ไหมนะครับแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าพี่อู๋อยู่เคยไปอยู่ที่ยุโรปเขากินข้าวกันบ้างไหม
กินนะ
แต่เป็นข้าวยาวๆปะ
มันมีทั้งข้าวแบบบาสมาติข้าว
ข้าวบาสมาติที่มันยาว
พวกแขกมันพามาไงแล้วก็ข้าวไทยจัสมินไลท์นี่ก็ค่อนข้างฮิตนะก็กินกันเยอะอยู
่แต่ถ้าจัสมินไลท์แต่เป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยรู้สึกถ้าใช้คำว่าข้าวหอมมะลิมันจะมีมันเราจะต้องพูดถึงข้าวหอมพันหอมมะลิพันอะไรฮะมันจะเป็นตัวเลขของจำไม่ได้แล้ว
น่าหน่วยดีครับ
โอเคแต่ว่าสาเกเนี่ยเขาจะใช้ข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าก็ไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นที่เอามากินกันบนโต๊ะอาหารข้าวพวกนั้นเนี่ยที่เราไปเวลากินกับทงคัตสึกินแบบเขาเรียกว่า table rice ข้าวสำหรับการกินแต่ข้าวสาเกเนี่ยจะเป็นข้าวที่ไม่ค่อยมียางไม่ค่อยมีโปรตีนไม่ค่อยมีไขมัน
ครับ
เพราะว่าถ้ามีพวกนี้อยู่เยอะแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าเวลากระบวนการหมักมันจะทำให้มีรสชาติแปลกปลอม
ผมเคยได้ยินว่าสมัยก่อนเขามีการเอาข้าวจากไทยนะใช่ไหมอยุธยาป่ะเอาไปทำอะไรเงี้ย
อันนั้นเป็นในส่วนของเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าอาวาโมริซึ่งเป็นสุราประจำถิ่นของโอกินาวะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสจะกลับมาคุยในเรื่องของอาวาโมริจริงๆเมื่อก่อนเมื่อสักเดือนที่แล้วผมไปคุยตู้เก็บเหล้าผมมันมีอาวาโมริเก็บอยู่ขวดนึงกินก็เลยกินเปิดกินแต่ได้หมดแล้วไม่รู้ว่าจะถ่ายรายการไม่งั้นเดี๋ยวจะติดมาก็คล้ายๆโซจูครับไอ้ไม่ใช่ขอโทษโชจู
นะ
โชจู
อันนี้คือปัจจัยที่1คือข้าวอันที่2คือน้ำ
นะครับน้ำก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับก็เวลาในกระบวนการหมักเนี่ย 70% นะครับมันก็ต้องเป็นส่วนประกอบก็คือน้ำอยู่แล้วนะเพราะงั้นน้ำถ้าเกิดน้ำนะส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้พวกน้ำบาดาลหรือน้ำที่มาจากภูเขากันเพราะว่าน้ำในญี่ปุ่นมันจะค่อนข้างอ่อนคือไม่ค่อยมีแร่ธาตุปนมากนัก
อันดับที่3คือ
โคจิอันที่3ก็คือโคจิซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการ
โคจิเนี่ยหมายถึงโคจิคินหรือเปล่าครับ
โคจิคินเนี่ยมันเหมือนกับพูดถึงโคจิคินเนี่ยหมายถึงตัวเชื้อราที่เก็บอยู่ในลูกของสปอร์ก่อนที่จะเอาไปผสมกับข้าวแต่ถ้าคุณเอาโคจิคินไปผสมกับข้าวจนได้เป็นเชื้อราปกคลุมไปหมดเหมือนเวลาคุณเก็บของกินในตู้เย็นน่ะแล้วมีเชื้อรา
คนฟังก็จะงงว่าเฮ้ยโคจิคินนี่คืออะไรโคจินี่คือไอ้แป้งนั่นส่วนคำว่าคินเนี่ยมันคือ
ถ้าใครเคยชินกับการกินพวกไอ้อะไรข้าวหมากหรือว่าสาโทเนี่ยไอ้โคจิคินนี่ก็คล้ายๆกับลูกแป้งนั่นแหละ
ใช่ๆเป็นเชื้อที่ใช้ในการหมักในการทำเหล้านะครับ
เขาก็จะมี3อย่างเนี้ยนะครับเราผ่านกระบวนการหมักโดยมีข้าวเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเชื้อเพลิงเป็นอาหารให้กับตัวเชื้อราต่างๆก็จะมีก็เชื้อราก็จะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ในที่สุดเราจะไม่พูดลึกถึงตรงนี้แต่รู้ว่าโอเคเรามีสามอย่างเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะนำไปสู่ในเรื่องของการแบ่งประเภทของสาเกต่างๆ
อันนี้แบ่งกว้างๆก่อน
ครับพี่อู๋พูดบ้างดีกว่าสาเกเนี่ยแบ่งไปกว้างๆมันกี่ประเภท
เอากว้างๆก่อนนะคงลงลึกไม่มากไม่ได้ไม่มีความรู้มากคืออย่างที่รู้กันก็คือว่าเมื่อกี้มันเราพูดคำว่าฟูซึสาเกนะฟูซึสาเกก็คือว่า
ถ้าเกิดจะเรียกแบบเต็มๆเลยว่าฟูซึชูแต่ว่าชูก็คือเหล้าใช่มั้ย
ผมพูดผิดนะมันต้องเป็นฟูซึชูนะ
ชูก็คือตัวชู SSU เนี่ย
ใช่ใช่
ก็คือชูหมายถึงเหล้า
ใช่ครับเพราะว่าไอ้คำว่าสาเกเนี่ยมันจะพูดได้2แบบนะออกเสียงได้2แบบคือเป็นแบบสาเกแบบที่เราเรียกแบบญี่ปุ่นเป็นคำทั่วๆไปอย่างอีกคำว่าชูเนี่ยคือเอาไปผสมกับคำอื่นแล้วก็เรียกอย่างเงี้ยก็แปลว่าเหล้าเหมือนกัน
ไอ้สาเกเนี่ยจริงๆแล้วมันปลาแซลมอนคนญี่ปุ่นก็เรียกว่าสาเกเหมือนกันเน
ี่ยอันนั้นสาเก
ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
ไม่ใช่ไปร้านกินแบบสั่งปลาแซลมอนย่างแล้วบอกสาเก เดี๋ยวมันก็ออกไป
มันใกล้กันนะ
ใกล้กันเน
า
ะ
บางทีแบบคนญี่ปุ่นออกเสียงผิดนิดนึงมันก็แบบไม่ใช่
มันต้องดูบริบทว่าคุณกำลังหน้าคุณคึ้มๆเนี่ยคุณแต่ว่าคุณสั่งเรา
ได้ไม่แบบกินแซลมอนมากินอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ฟูซึก็คือคำว่าฟูซึแปลว่าธรรมดาแปลว่าปกติทั่วๆไปเวลาที่คุณไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะขึ้นรถเนี่ยบางทีมันจะมีเขียนเลยแหละฟูซึก็คือรถทั่วๆไปหมายถึงผมหมายถึงรถไฟอะนะแต่อย่าง
น
ี้
ไอ้รถหวานเย็นจอดทุกป้ายว่าง
กันเลยแล้วก็พอรวมกับคำว่าเหล้าเนี่ยก็คือเป็นเหล้าทั่วๆไปซึ่งอยู่ในหามาสามารถหาในท้องตลาดได้ทั่วไป
อ
ีกเกรดนึงก็จะเป็นเกรดพรีเมียมเน
า
ะ
เดี๋ยวผมพูดอันนี้เพิ่มไปนิดนึงนะครับไอ้ส่วนฟูซิชูเนี่ยนะครับดูง่ายราคาถูกแล้วก็ถ้าเกิดคุณไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาคุณไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นเซเว่นลอสันอะไรก็แล้วแต่คุณบางทีคุณจะเจอพวกวันคัพสาเก
ใช่ใช่
ใช่ที่แบบว่าเป็นทรงกระบอกแบบเปิดปุ๊บดื่มไปเลยคุณจะเห็นโฮมเลส
200เยนได้มั้ง
ประมาณคนจอดจัดซื้อกินบ่อยมาก
ประมาณ200เยน
ราคาถูกๆแล้วก็บอกกันแบบกินแบบเปิดปุ๊บกินปั๊ม
แต่อย่าง
น
ี้อย่างอันเนี้ยที่ว่ามันถูกคือ2ลิตรราคาสักผมถ้าจำไม่ผ
ิ
ด1,000เยนได้มั้งประมาณนี
้ในเมืองไทยเนี่ยนะครับกล่อง2ลิตรเนี่ยผมซื้อมา500กว่าบาท560บาทก็ถ้าตีเป็นเงินญี่ปุ่นก็
ประมาณ 2,000 เยน
ไม่ถึงประมาณ 1,500-1,600 เยนแต่ถ้าเกิดราคานี้จะไปซื้อถ้าเกิดว่าสาเกแบบเดียวกันไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ย500เหมือนกัน500เยนพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดื่มสาเกนะครับซื้อที่เมืองไทยนะครับกับซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากไทยเปลี่ยนเงินไทยบาทเป็นเงินเยนเลยครับก็ซื้อที่เมืองไทยแพงกัน
นะอันนี้คือแบบเกรดที่1เป็นเกรดถูกๆสามารถคุณสามารถเข้าหาซื้อหามันได้ทั่วๆไป
โดยส่วนตัวผมแนะนำว่าคนที่อยากจะเริ่มดื่มสาเกคุณไม่ควรเริ่มดื่มจากสาเกประเภทนี้เพราะคุณอาจจะเกิด bad impression หรือความไม่ประทับใจมันที่เคยเกิดขึ้นกับผมตอนที่ผมไปอยู่ญี่ปุ่นแรกๆผมลองกินอันนี้ก่อนเพราะว่าเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเน
า
ะ
เราก็ไม่รู้นะ
ก็เป็นสาเกเหมือนกันใครจะไปรู้ใช่ไหมเราในอนิเมะในการ์ตูนไม่ได้พูดถึงเรื่องเล่านี่หว่
า
เราก็ไปซื้อนี้มากินแล้วก็รู้สึกมันไม่อร่อยเลยจนกระทั่งวันนึงได้ไปกินสาเกแบบอีกแบบนึงซึ่งเราจะพูดต่อไปประทับใจ
ของกลุ่มพรีเมียมสาเกไอ้สาเกพรีเมียมสาเกคือมันใช้คำว่าญี่ปุ่นว่าอะไรนะครับพี่อาร์ตจำได้ไหม
ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเรียกว่าโทคุเทเมโชชูมั้งนะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคำที่คนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยใช้กันหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นภาษาเหมือนกับภาษาที่ต้องใช้ในกฎหมายเวลาเขียนเวลาคุณจะเขียนกฎหมายหรือเขียนโปรโตคอล
โทคุเบสึชูมั้งถ้าจำไม่ผิด
โทคุเบสึแปลว่าสเปเชียล
เดี๋
ยวเราจะไปตรงนั้นเถอะแต่มันจะหมายถึงว่าในกระบวนการผลิตมีอะไรขั้นตอนพิเศษอะไรบางอย่
าง
แต่คำว่าโทคุเทเมโชชูเนี่ยคือการคำที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าspecial designated สาเกคือสาเกที่ต้องถูกระบุไว้เป็นพิเศษคือย้อนกลับไปที่ไอฟูซิชูเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าสาเกจะมีองค์ประกอบหลัก3อย่างคือข้าวน้ำแล้วก็โคจิ
ครับ
แต่จริงๆในฟูซิชูเนี่ยมันจะไม่มีข้อจำกัดอะไรมากมายคุณจะใส่แอลกอฮอล์กลั่นเติมเข้าไปก็ได้คุณจะใส่น้ำตาลเติมเข้าไปก็ได้คุณจะใส่อะมิโนแอซิดกดอะมิโนต่างเติมไปก็ได้เพื่อทำให้รสชาติมันดีขึ้น
ไม่มีข้อจำกัดเลยผมว่าคืออย่างตัวอันเนี้ยแอลกอฮอล์มันค่อนข้างสูงกว่าหรือเปล่าสูงกว่าพวกกลุ่มพรีเมียมไหมเพราะว่ามันมีการ
ไม่ครับถ้าพอๆกันเพราะสุดท้ายแล้วถึงแม้คุณจะใส่แอลกอฮอล์เติมเข้าไปแต่สุดท้ายคุณก็ต้องเติมน้ำเพื่อไดลูทหรือว่าเจือจางสาเกให้อยู่ที่แอลกอฮอล์ประมาณ 14-16% สาเกที่มีจำหน่ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะ 99% หรือมากกว่านั้นแอลกอฮอล์อยู่ที่ 14-16% ซึ่งถือว่าสูงกว่าเบียร์ประมาณเท่าไหร่พี่อู
เบียร์เหรออ
ืม
12ป่ะ
เบียร์น่าจะสักผมว่า 4-6% นะ12นั่นเป็นเบียร์ที่ละ12นั่นวายแล้วพี่อู
12วายพูดผิด
เพราะงั้นในบรรดาเครื่องดื่มที่เป็นสุราหมักทั้งหมดเนี่ยสาเกเนี่ยถือว่าแรงที่สุดเบียร์มัน 4-6% เพราะงั้นไอเนี่ยแรงกว่าสาเกเนี่ยแรงกว่าเบียร์ประมาณ 2-3 เท่า
อืม
นะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเค้าเจือจางแอลกอฮอล์ในสาเกลงมาที่ประมาณ14-16% เพราะมันเป็นเรื่องของภาษีสัมภาษามิตรของเขาเพราะถ้าเกิดปกติสาเกถ้าหมักเสร็จเนี่ยถ้าหมักได้อย่างถูกต้องในแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 22-25%
คือแสดงว่าปกติเวลาเขาหมักเนี่ยตัวสาเกเองมันก็ต้องมีแอลกอฮอล์ในตัวของมันเองอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่
เขาก็อาจจะเติมแต่งเข้าไป
เขาจะเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เติมแอดดิทีฟหรือเติมสารปรุงแต่งเข้าไปทำเบลนด์ให้มันรสชาติเหมือนกันทุกขวดแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับเพราะงั้นในส่วนของไอ้ฟูซิชูหรือสาเกเกรดธรรมดาเนี่ยคุณมีอิสระผู้ผลิตมีอิสระในการปรับแต่งสาเกได้ค่อนข้างมากนะตามใดที่คุณมีองค์ประกอบหลัก3อย่างที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ก็คือข้าวน้ำแล้วก็โคจิคุณก็สามารถเรียกเครื่องดื่มคนเองว่าสาเกได้แหละ
โอเคพอเข้าไปในร้านสมมุติเราเจอแล้วเราก็จะดูอะไรครับดูแบบร้านถ้าเราจะซื้อเนี่ย
ผมว่าดูราคาง่ายที่สุด
คือถ้าแพงก็ค่อนข้างที่จะโอเคใช่ไหม
แต่มันมีวิธีดูที่ละเอียดกว่านั้นที่คอนเฟิร์มได้แน่นอนซึ่งเราก็จะเข้าไปสู่เรื่องการอธิบายว่าอะไรคือสาเกพรีเมียมลิโทคุเทเมโชชูนะครับถ้าพูดถึงสาเกพรีเมียมเนี่ยมันจะมีเรื่องข้อจำกัดทางกฎหมายเข้ามาบีบผู้ผลิตมากขึ้นแล้วว่าต้องทำตามนี้นะครับอันดับที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของอัตราการสีข้าวนะคร
ับ เอออันนี้ผมสงสัยมานานแล้วมันคืออะไรครับ
คืออัตราการสีข้าวในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเซไมบูไอ
เซไมบูไอ
นะครับก็คือว่าเป็นตัวเลขนะที่บอกว่าเวลาคุณขัดข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคุณสีข้าวเสร็จแล้วเนี่ยข้าวจากเดิมที่เม็ดกลมๆเนี่ยแล้วเขาเปลือ กถ้าเม็ดกลมมัน 100% เนี่ยขัดเสร็จแล้วเหลือกี่เปอร์เซ็นต
์
นะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างมีสาเกชนิดหนึ่งนะเป็นที่นิยมในต่างประเทศที่ว่าดัตไซ23ดัตไซ23ซึ่งตัวเลข23เนี่ยเขาจะสื่อว่าเขาขัดข้าวจนเหลือเม็ดข้าวจากเม็ดข้าว 100% เนี่ยหดลงมาเหลือแค่ 23% ซึ่งเขาต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าในข้าวสาเกเนี่ยเขาไม่ชอบให้มีโปรตีนไม่ชอบให้มีไขมันอยู่เยอะเพราะถ้ามันมีอยู่เยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดรสแปลกปลอมขึ้นในสาเกสุดท้ายนะเพราะงั้นแล้วเขาต้องการให้มีแค่แป้งนะแป้งเป็นสตราชเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นแป้งเนี่ยเหลือแค่แป้งเท่านั้นที่ใช้ในกระบวนการหมักและไอ้แป้งเนี่ยมันจะแพ็ครวมกันอยู่ที่ตรงกลางของเม็ดเมล็ดข้าวเขาก็เลยต้องขัดเอา
ขัด
โปรตีนเอาอะไรพวกนี้ออกไปเพราะเชื่อว่ามันจะทำให้รสชาติดีขึ้นซึ่งมันก็ดีขึ้นจริงๆนะครับก็เพราะงั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณขัดข้าวจนเหลือเม็ดข้าวนะครับไม่เกิน 70% นะครับหรือว่าเซไมบูไอนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโพลิชเรโชมั้งหรือโพลิชเกรนนะครับถ้าตัวเลขในการขัดข้าวเนี่ยนะครับไม่สูงตัวเลขไม่สูงกว่า 70% นะพูดง่ายๆคือ 70% ลงมาขัดทุนต้องขัดไปอย่างน้อย 30% และเหลือ 70% ลงมาณเมื่อนั้นคุณสามารถเรียกสาเกของคุณว่าโทคุเทเมโชชูหรือสเปเชียลสาเกหรือพรีเมียมสาเกก็ได
้อ๋อ
นะครับ
อันนี้ผมมีเคยมีประสบการณ์ไปซื้อพรีเมียมสาเกเนี่ยแหละกินกับเพื่อนญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยกำลังนั่งกินอยู่แล้วก็อยากสงสัยไงว่าสาเกเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ประมาณเท่าไหร่ก็เลยถามเพื่อนเลยเฮ้ยมันเยอะจังวะแอลกอฮอล์บ้าเลยเนี่ย 70% ไม่ใช่คือตอนนั้นภาษาอังกฤษเราก็ยังอ่านไม่ค่อยออก
อ๋อ70
เอ้ยใช่ไม่สมาร์ทสกิลไม่อ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นมันเป็นคันจิ
มันเขียน70แล้วมันก็มีเปอร์เซ็นต์ด้วย
ใช่ๆมันคือเปอร์เซ็นต์ไอเซไมบายเนี่ยแหละประมาณนั้นแล้วก็บางทีเราก็บอกอ๋อมีอันนึงเฮ้ยมันเขียน 100% เลยแล้วก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยเซไมบาย 100% เลยเหรอไม่ใช่เพื่อนบอกไม่ใช่อีกเพราะว่าเราอ่านไม่ออกไงเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่มันบอกว่าผลิตจากข้าวญี่ปุ่นอะไรประมาณ 100% เงี้ยคือแบบโอ้แล้วตรงไหนที่เราจะดูว่าแบบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เท่าไหร
่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ผมบอกไว้ก่อนเลยว่านะครับไม่ว่าคุณจะไปซื้อสาเกยี่ห้ออะไรก็ตามเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มันจะอยู่ที่ประมาณ 13-16% อยู่แล้ว
อ๋อมันไม่มีตลาดมากกว่านี้อยู่แล้ว
เพราะงั้นคุณจริงๆคุณไม่ต้องแคร์กับเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เลยก็ยังได
้
นะเพราะว่ามันต่างกันไม่มากอ่ะนะครับมันไม่ได้บางทีมันไม่ได้แปลมันการจะเมาหรือไม่เมาเนี่ยขอโทษเมาช้าหรือเมาเร็วบางทีไม่ได้ขึ้นกับแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อย่างเดียวมันขึ้นกับรสชาติของมันเนื้อหวานไม่หวาน
มันก็จะเขียนอยู่นะ
มันจะเขียนอยู
่แอลกอฮอล
์มันจะมีตัวคาตาคานะนะครับถ้าใครพออ่านออกมันจะเขียนว่าอะไรนะอา
แอลกอฮอล์
อากูโฮรุเขียนมันก็คือแอลกอฮอล์นั่นแหละ
ใช่ไ
หม
ครับแอลกอฮอล์อ
ยู่ที่เนี่ย13-16%ประมาณเนี้ยไม่เกินนี
้
นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มเห็นตัวเลขเช่นครับ70 65 60 50อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือตัวเลขที่แสดงถึงอัตราการขัดข้าว
เซไมบูไอ
เซไมบูไ
อแต่ทำไมผมไม่ค่อยเห็นไอเซไมบูไอนี่ในเล่าแบบฟูซือชูเลยอ่ะ
เพราะว่าฟูซือนี
่เล่าหมายถึงเล่าญี่ปุ่นถูกๆนะ
เพราะว่าอะไรที่ถ้าถามว่าฟูซือชูมีการขัดข้าวไหมเขามีเหมือนกันแต่เขาอาจจะขัดแค่ 5% 10% แล้วในหลายๆกรณีเขาจะใช้ข้าวที่ไม่ใช่ข้าวสำหรับพันสำหรับสาเกเป็นข้าวเทเบิลไดที่เรากินกันเอามาทำเป็นหัวเชื้อสำหรับการหมักด้วยนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยไม่ระบุอัตราการขัดข้าวไว้ในฟูซูชูเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาเป็น
ที่จะมา
marketing
โชว์
point
อะไรนะ
ต้องบอกก่อนว่าไอ้ผมยกตัวอย่างเรื่องสาเกดัตไซ23ไปเมื่อกี
้
เพราะงั้นในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยมันมีconcept มันมี perception หรือการตระหนักรู้เขาจะนึกว่ายิ่งขัดข้าวไปเยอะรสชาติสาเกก็จะยิ่งดีเพราะงั้นการอัตราขัดข้าวเนี่ยมันเอามาเป็นเหมือนกับจุดขายได
้
แต่ในฟูซูชูมันเอามาไม่ได้แล้วเพราะอัตราขัดข้าวมัน มันสูงเกินไป
นะครับ
เขาก็เลยไม่ระบุรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในฟุซิชูนะครับแล้วสิ่งที่จะระบุไว้ในฟุซิชูเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของแนะนำเรื่องวิธีการกินมากกว่
า
ใช่ไหมครับว่าแล้วก็เรื่องของรสชาติโดยทั่วไป
ซึ่งอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะว่ามีอะไรมากเพราะปกติกล่องมันก็จะเป็นเหมือนกล่องนมนะใช่ไหม
ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมคิดว่ารายการน่าจะเอาไปอัพโหลดลงไปใน YouTube ด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปตัวเลเบลมันไว้ด้วยแล้วกันว่าเราอะไรพูดถึงอะไรอยู
่อันนี้ก็คือกล่องก็เป็นรูปร่างทรงกล่องนมทั่วไปก็มีชื่อแบรนด์เขียนข้างหน้าบางทีก็จะมีสกรีน
ผมอ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยว่ะมันเป็นคันจิหมดเลยเขียนมีตัวฮิรากันฮะอยู่หน่อย
ฮิคุโกะโนะคัมไบนะครับแล้วก็อันนี้มันก็จะบรรยายนิดนึงก็คือเขียนว่าซากุโกะโนะคัมไบมันก็คือมีสกรีนนิ่งเป็นรูปซากุระอยู่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเล่าที่ออกมาในช่วงตอนที่สำหรับสปริงอ่ะตอนที่ใบไม้ผีช่วงดูซากุระพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีโอ้โหมีเยอะมาก
มีกระทั่งวิธีบอกว่ามึงจะทิ้ง
กูจะทิ้งยังไงโอเคครับก็จะมีรสชาติของมันนะบอกแบบเป็นแบบว่า3ระดับใช่ไหมมีรสชาติแบบหวานรสชาติกลางๆแล้วก็รสชาติตัวสุดท้ายเขาใช้คำว่าเผ็ดต้องบอกว่าเผ็ดจริงไหมพี่อาร์ตมันคือเผ็ดนี้มันเป็นไงหรอในความหมายสาเกน่ะรสชาติมันต่างกันไงสาม
จริงๆถ้าใครที่ชอบดื่มไวน์จะเคยได้ยินคำหนึ่งที่เขาใช้อธิบายรสชาติของไวน์ว่ามันดรายหรือแม้แต่เอาง่ายๆก็ได้เบียร์ก็ได
้
ยกตัวอย่างอาซาฮีเคยเห็นไหมว่าเขาเขียนไว้ที่ขวดว่าซูเปอร์ดราย
ซูเปอร์ดราย
ซูเปอร์ดรายนะครับนั่นคำว่าดรายเนี่ยจริงๆไม่ได้แปลว่ามันแห้งนะจะว่าแห้งก็แห้งได้แต่มันแห้งแรงรสชาติแล้วกันเอาเป็นว่าถ้ามันไม่มีความหวานอยู่เลยก็คือมันยิ่งดรายมากนะครับในภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าคาราคุชิซึ่งไอตัวคำว่าคาราเนี่ย
มัน
จะแปลว่าเผ็ดจริงๆถ้าคุณท่านผู้ฟังไปดูเคยเห็นซูเปอร์ในบะหมี่สำเร็จรูปบางอันจะมีตัวคาราอยู่นั่นคือบอกว่ามันเป็นบะหมี่เผ
็
ดแต่นี้ไม่ใช่เผ็ดในความหมายนั้นอันนี้หมายความว่ามันไม่หวานเลยแต่สาเกที่เรามากินวันนี้เขาทางผู้ผลิตเขาวงไว้ว่ามันอยู่ในระดับกลางๆ
ระดับกลางนะครับแล้วก็มีวิธีการกินมีวิธีการกินก็คือกินเย็นกินกับอุณหภูมิห้องแล้วก็อุ่นให้ร้อนนะครับอย่างตัวนี้เขาแนะนำว่าให้ไปกินอุณหภูมิห้องหรือไม่ก็ไปอุ่นให้ร้อนก่อนเพื่อจะได้มีกลิ่นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงความเข้มของแอลกอฮอล์เนาะอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ประมาณกลางๆไม่แรงจนเกินไปมีอันนี้เรียวหลี่นี่คืออาหารผมกินคู่กับอาหารอะไรได้คือนี้เขาก็แนะนำว่าเอ้ยมีเนื้อนะกินกับปลาก็ได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็คือแทบจะได้ทุกอย่างทั่วๆไปประมาณนี้ครับ
พี่อยู่เคยกินสาเกกับอาหารไทยไหม
ปกติก็กินนะ
ปกติพี่อยู่ทำอาหารไทยบ่อยไหมตอนอยู่ญี่ปุ่น
ไม่ครับมันคือ
ผมกำลังพูดถึงแบบพวกแกงกะทิแบบ
มันคงไม่ขิวหวานอะไรด้วยกันได้หรือเปล่า
ผมไม่ได้อ่ะเคยลองแล้วว่ามันจับคู่ได้ไหมไม่เวิร์กว่ะ
ตั้งแต่ตอนผมอยู่ยุโรปอ่ะนะมันก็จะมีร้านเหล้าของยุโรปเนี่ยเขาจะให้โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาที่สวีเดนนะเนาะแล้วก็ซื้อร้านเหล้าชื่อ System Brewery ก็คือไอ้ร้าน System Brewery เนี่ยก็คือคล้ายๆกับร้านเหล้าของญี่ปุ่นเนี่ยแหละแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาคุณบอกวันนี้คุณไม่รู้จะกินอะไรเลยคุณเดินเข้าไปโหลดแอปขึ้นมาแล้วคุณว่าวันนี้คุณกินอาหารอะไรอ๋อผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเงี้ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดจริงๆนะผมเห็นเนี่ยนูดเดิลเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบไทยกดปุ๊บโอเคแนะนำนะวายตัวนี้นะสามารถเข้ากับก๋วยเตี๋ยวเป็ดของคุณได้เพราะว่ามันมีการวิเคราะห์ของมันมา
ไอ้อย่างพวกร้านอาหารไทยฝรั่งมันต้องมีเครื่องดื่มกิบกับอาหารเครื่องดื่มหลังอาหารเนื้อพวกร้านอาหารไทยในยุโรปมันกินกับอะไรวะ
เขาก็สั่งเบียร์ครับ
ผมว่าเบียร์นี่เข้ากับทุกอย่างกินกับอะไรก็เข้ากัน
มันก็มีแหละอันนี้เราขอไปทำรีเสิร์ชนิดนึงว่าปกติเขากินกับอะไร
เดี๋ยววันหลังเราลองมาโคเวอร์เรื่องของวายหรือว่าเรื่องของอาหารที่กิน
ใช่ใช่
หรือแม้แต่อาจจะเป็นวิธีทำอาหารกับแก้มง่ายๆอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่โดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าสาเกเนี่ยถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นนะสาเกเข้าได้ประเภทของอาหารญี่ปุ่นเพราะอาหารญี่ปุ่นถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ชิมก็น่าจะรู้ว่าเขารสชาติเขาไม่จัดจ้านเหมือนอาหารไทย
มันก็สามารถ
แต่ถ้าแกงกะทิมัดสมันผมว่ามึงเปิดเบียร์กินเถอะ
กินแกงกะทิแล้วผมว่าแกงกะทิมันก็ลงเข้าไปลอยอยู่ในแก้วสาเกมันก็คงไม่ได้อยู่ดีย
ิ่งถ้าเกิดยิ่งถ้ากินแบบว่าสาเกแพงๆนี่ผมว่าโอ้โหเดี๋ยวเทแกงทิ้งดีกว่ากินสาเกโอเคนะ
โอเคแถมอันนี้นิดนึงเป็นบอกว่ามีวิธีในการทิ้งสาเกกล่องสาเกด้วยนะเผื่อว่าตอนนี้ก็แบบโลกร้อนนะเราช่วยวิธีถ้าคุณสามารถแบบรีไซเคิลมันได้แต่ก็ในเมืองไทยจะไม่มีประโยชน์ได้นะคุณแก่ทิ้งยังไงมันก็จะลงไป
ที่ไอ้ที่ผมเคยไปพักอะหอมันเป็นหอพักนักศึกษาแล้วก็ เรื่องนโยบายการแยกขยะนี่มันขึ้นอยู่แต่ละเขตของเมืองใช่ไห
มใช่ใช่ครับ
คู่หรือโคโคอะไรแต่ละเขตจำชื่อไม่ได้เอาช่างมันเถอะนะครับเอาเป็นว่ามันแล้วแต่เขตอ่ะเหมือนกับถ้าคุณอยู่บางกอกน้อยมันก็อาจจะมีวิธีการเก็บขยะต่างจากที่บางกอกใหญ่อะไรเงี้ย
ถูทิ้งสีถุงขยะเลยว่าคุณต้องทิ้งแบบนี้แบบน
ี้
กล่องก็ต้องทิ้งแบบ
เขตผมเนี่ยโชคดีว่ามันให้แยกแค่3อย่างมีแค่อะไรว่าแก้วไอ้เผาได้เผาไม่ได้
แต่ผมอยู่สวีเดนเขาก็แยกนะแต่ก็แยกแต่ไม่ละเอียดเท่าญี่ปุ่นแยกละเอียดมาก
ถอพี่อู๋นี่แยกยังไง
หนึ่งขยะเผาได้สองขยะเผาไม่ได้เอ้ยนี่แยกไม่ถูกพูดผิดหนึ่งขยะเผาได้สองเป็นขยะที่เอาไปรีไซเคิลได้แล้วก็สามขยะเผาไม่ได้ประมาณนั้น
แล้วบางทีผมก็แบบแม่งจะต้องแยกไอ้ขวดพลาสติก
ใช่ๆขวดพลาสติก
เยอะไปหมด
ขวดเพชรอะครับขวดเฟปซี่ขวดโค้กอะไรพวกนั้นอะอันนึงอะแล้วก็ขวดแก้วแล้วก็กล่องนม
อันนี้อันนี้ไอ้ที่อุ่นไว้ยังหมดยังยังไม่หมดผมขอเติมหน่อยครับ
ได้ครับ
ขอเติมหน่อยครับท่านผู้ฟังโอเคขอบคุณครับเป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะแต่จริงๆพออยู่ไปสักครั้งนึงมันก็ชิน
ปวดหัวเรื่องอะไรครับ
เปียกแยกขยะ
อ๋อ
ชิน
มันพอเราชินกับมันแล้วมันก็เป็นวิธีที่ดีนะมันก็ควรจะเอามาใช้ในเมืองไทยกันแหละ
แต่ช่วงประมาณเดือนแรกที่ผมไปอยู่อ่ะผมลืมตลอดอ่ะสมมติวันพุธผมต้องแยกต้องทิ้งขวดเพชรอย่างเง
ี้
ยผมก็ลืมตลอดแล้วผมก็ห้องผมไม่มีขวดเพชรเต็มไปหมดเลย
จริงๆถ้าคุณลืมคุณทิ้งผิดเนี่ยบางทีเขา
จะเกิดอะไรขึ้นพี่อู
๋ถ้าเกิดผิดเหรอครับ
อะไร
คนที่วันขยะเขาก็จะเขียนบอกครับเขียนแล้วก็เอาหยิบออกมาแล้วเขียนบอกเลขห้องคุณที่ไหนแล้วก็แบบเหมือนการประจานที่ว่าคุณทิ้งขยะผิด
แต่เขาจะไม่ด่า
เขาจะไม่ด่าแต่ถ้าคุณบิดบ่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีปัญหา
ว่ามาด่าตรงๆ
แ
ล้วว่
าแต่บางทีเขาจะไม่ด่าผ่านคุณไงเขาจะไม่ด่าผ่านคนญี่ปุ่นที่เป็นคนดูแลเช่นถ้าเกิดคุณเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์นั้นอยู่เขาไปด่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็จะมาบอกคุณอีกทีนึงถ้าคุณทำแบบนี้บ่อยๆเขาจะไม่ต่อสัญญาให้คุณอยู่ก็ได
้
ถ้าเป็นหอพักของนักเรียนญี่ปุ่นก็จะมีกล้องวงจรปิดบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปบอก
ม
ีเพื่อนผมนี่บอกไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปวดหัวว่าแบบมายุ่งอะไรกับแบบนี้ด้วยวะ
ถ้าอย่างอันนี้วิธีทิ้งของเขาคือว่าเขาก็ต้องตัดเน
า
ะตัดตรง
เพราะว่ามันมีแล้วเป็นตะกี้กล่องนมมันจะมีส่วนที่เป็นพลาสติกเนาะ
ใช่ตัดตรงพลาสติก
ต้องตัดพลาสติกออกแล้วที่เหลือก็คือกลายเป็นขยะเผาได
้ใช่ใช่
วุ่นวายมากนะคร
ับผมเคยเห็นเพื่อนฝรั่งนะอย่างอยู่ยุโรปเพื่อนฝรั่งเนี่ยกินนมอ่ะมันต้องเอาขวดไปล้างก่อนอ่ะ
เออแต่นี่ผมได้ติดนิสัยมาอย่างนึงหลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นอ่ะผมอย่างบุกขวดที่เป็นมีของเลอะๆข้างในเช่นน้ำมันน้ำสลัดอะไรเงี้ยที่ผมจะล้างก่อนว่ะแล้วค่อยเอาไปทิ้งแล้วก็อะไรนะไอบางทีบางแต่ทุกอย่างผมไม่ถึงขนาดว่าต้องตัดเฉพาะส่วนเป็นพลาสติกเนี่ยเอาไปทิ้งหรอกแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะเน้นทำกับขวดอ่ะผมจะล้างก่อนอ๋อแล้วค่อยอีกอันนึงนี่หรอแล้วน้ำมันที่ญี่ปุ่นหลายๆเขตเขาจะไม่ให้ทิ้งน้ำมันลงในซิงค์ใช่ไหมเขาจะม
ีไอ้ท
ำไอ้น้ำไอ้ทำให้น้ำมันมันแข็งตัว
ใช่ solidify
solidify แล้วก็ค่อยเอาไปเป็นขยะเผาได้เออผมก็ชอบแล้วปัจจุบันนี้เวลาผมทิ้งน้ำมัน
คุณสารภาพมาคุณทำป่ะ
นะ
solidify
ผมปรุงอาหารแบบไม่ใช้น้ำมันผมเดี๋ยวนี้ผมเองเวลาจะทิ้งผมยังเอาไอ้ทิชชู่อะไปเช็ดกระทะก่อนแล้วเอาทิชชู่ไปทิ้ง
อันนี้ก็โอเคนะคุณอาจจะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อทำให้มันเป็น solidify
แต่ผมเข้าใจว่าทำไมมันไม่ให้ใช้น้ำใช้ทิชชู่ซับแล้วไปทิ้งวะมันง่ายกว่าเลย
ไม่รู้ว่ามันไม่รู้เหมือนกันนะนี่ไม่รู้บางทีคืออาหารญี่ปุ่นอ่ะคนญี่ปุ่นบางทีเขาก็ทอดน้ำมันเยอะๆอ่ะเทมปุระ
เ
งี้ยคือคุณจะซับยังไง
ซับไม่ไหวทั้งหมดม้วนอ่ะเออใช่ใช่ใช่เออโอเคครับอันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงนี่เป็นเรื่องของฟูซิชูเราแตะในเรื่องของตัวสาเกที่เป็นสาเกพรีเมียมนิดนึงแล้วนะ
ครับ
อันนี้เราอัดกันมาเกือบจะชั่วโมงแล้ว
ครับ
เดี๋ยวเราจะพูดในคร่าวๆก่อนนิดนึงว่าสาเกพรีเมียมเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นอีกหลายประเภทแล้วก่อนจะจบรายการเราจะพูดว่าคุณจะไปเลือกซื้อ
ยังไง
เริ่มซื้อได้ที่ไหน
เออนี่เรายังไม่พูดถึงการซื้อในเมืองไทยเลยนะเนี่ย
เราพูดถึงประเภทไปทำไมเรายังถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนโอเคแต่ในแง่ของสาเกพรีเมียมเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าขั้นต่ำนะครับในการอัตราการขัดข้าวเนี่ยคุณต้องต่ำกว่า
70%
แต่มันจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าเลเวลของความพรีเมียมเนี่ยมันจะแบ่งตามอัตราการขัดข้าวอีกนะครับถ้า 70% ถึง 60% เนี่ยก็ถือเป็นสาเกพรีเมียมเฉยๆนะครับอาจจะก็จะไม่มีคำเฉพาะเรียกนะครับแต่รู้ว่าเป็นสาเกพรีเมียมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ต่ำกว่า 60% จนถึง 50% เนี่ยเขาจะเรียกว่าสาเกประเภทนี้ว่ากิมโจ
อันนี้ผมเคยซื้อมานะ
ครับ ถ้าได้ทำใน YouTube เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวอักษรคันจิไว้ให้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังไม่รู้จะถ้าจะเริ่มกินสาเกขวดแรกไม่รู้จะอันไหนอร่อยท่านผู้ฟังมองหาคำว่ากินโจผมมั่นใจว่าอร่อยแน่นอนอร่อยมากอร่อยน้อยแล้วแต่ไม่ผิดหวังอ่ะอร่อยเมื่อกี้พูดถึงกินโจนะคือ 60-50% แต่ถ้าต่ำกว่า 50% ลงไปนะครับจะเรียกว่าสาเกไดกินโจอันนี้คือ base of the base ของไอสาเกทั้งหมดนะเพราะอัตราหัดข้าวมันต่ำมากคุณคิดดูข้าวเกวียนหนึ่งอ่ะผัดเสร็จเหลือครึ่งเกวียนออกมาใช้ได้ครึ่งเกวียนต้องทิ้งไว้นี่เขาก็ไม่ทิ้งกันนะเขาเอาไปเป็นอาหารหมูอาหารวัวนะคร
ับเป็น
อาหารสัตว์อาหารสัตว์นะครับก็เนี่ยเอาพวกนั้นไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสาเกไดกินโจซึ่งก็นะครับเราก็พอจะอนุมานได้ว่าขัดข้าวเปลือกกัดเปลือกข้าวไว้เยอะขนาดนั้นเนี่ยตรงกลางน่าจะเหลือแต่แป้งนั่นแหละ
ผมเคยหน้ามือซื้อมาอยู่นะไดกินโจ
เนี่ยแพ
งมาก
เอาจริงๆมันก็มีไดกินโจที่ไม่แพง
ไม่แพงมาก
ไม่ได้แพงมากเอาบอกว่าถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณมีคุณกำเงินประมาณสักเกินพันเยนอ่ะผมว่าพอหาได้
แต่ปริมาณอาจจะน้อยลงนะไม่ใช่คุณอาจจะหาพันเยน2ลิตรแบบนี
้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ720ซีซีนะครับแล้วก็ดื่มมันก็เป็นขวดใหญ่ถ้าเกิดคุณไปนั่งตามร้านอิซากายะเดี๋ยวเราจะในโอกาสต่อไปเราจะพูดถึงร้านอิซากายะผมว่าพี่อุ๋นน่าจะมีประสบการณ์อิซากายะอยู่เยอะ
อยู่ครับ
คุณจะเห็นว่าร้านของนั้นเขาจะใช้สาเกขวด 1.8 ลิตรซึ่งมันใหญ่มากนะครับเราคงกินขนาดนั้นไม่ไหว
แต่ว่าไอ้ขวดใหญ่ๆนั้นอ่ะผมเคยมีนะงานปาร์ตี้ที่แลบผมเนี่ย
ตอนนั้นคุณกินเยอะไง
เอออาจารย์ผมซื้อมาขวดใหญ่แบบนั้นอ่ะแล้วก็เขาก็ให้
ไดกินโจเลยเหรอ
ใช่ใช่ไม่ใช่ไดกินโจก็เป็น
เขาต้อง
ซื้อเนี่ยแหละแต่มันใหญ่มากขวดใหญ่มากแล้วเขาก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นไง
ไอเรื่องของขนาดบรรจุเนี่ยไม่ว่าจะเป็น720หรือว่า 1.8 ลิตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของอัตราการวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณของญี่ปุ่นเราจะไม่พูดถึงตอนนี้แล้วกันนะก็เหมือนกับของเราเวลาวัดพื้นที่เรามีหน่วยไร่อะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกันนะก็ยี่พูดถึงไหนนะอ๋อประเภทของไดกินโจใช่ไหมที่แบบว่ามันเป็นสาเกพรีเมียมของพรีเมียมที่สุดซึ่งในส่วนสาเกพรีเมียมนี้เนี่ยนอกจากการแบ่งประเภทของสาเกตามอัตราการขัดข้าวแล้วเนี่ยเขาจะมีการแบ่งในเรื่องขององค์ประกอบด้วยเช่นถ้าเกิดในสาเกของคุณนะครับไม่มีการเติมแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นนะไม่มีการเติมไปเลยในระหว่างการผลิตในกระบวนการผลิตเขาจะเรียกสาเกนี้จะได้รับชื่อพิเศษว่าจุนไมเช่นถ้าเกิดคุณซื้อสาเกที่มีคำว่าจุนไมไดกินโจนั่นแปลว่าสาเกที่มีการขัดข้าวอัตราการขัดข้าวต่ำกว่า 50% และในการผลิตไม่มีการเติมสาเกไอ้ขอโทษไม่มีการเติมแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นเช่นแบบอาจจะเป็นสุรากลั่นจากข้าวบาเล่สุรากลั่นจากมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีเขาอาจจะกฎหมายญี่ปุ่นอนุญาตให้เติมได้แต่จะต้องระบุไว้บนฉลากแต่ว่าถ้าเกิดว่าในระหว่างการผลิตถึงคุณจะทำไดกินโจก็ตามแต่ในขั้นตอนการหมักถ้าคุณหมักเสร็จแล้วคุณเติมแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นเข้าไปครับอย่างนี้คุณจะไม่สามารถใช้คำว่าจุนไมได้เขาก็จะเรียกกันเฉยๆว่าไดกินโจกินโจหรือแม้แต่ฮอนโจโซซึ่งหมายถึงสาเกที่มีอัตราการขัดข้าวตั้งแต่ 60-70% และมีการเติมแอลกอฮอล์ลงไปทีหลัง
อ๋อครับ
คือเขาเติมลงไปเนี่ยมันเขาไม่ได้เติมไปเพื่อคือหนึ่งแน่นอนมันช่วยเพิ่มยีบหรือว่าเพิ่มปริมาณของสาเกด้วยเนาะเพราะว่ามันทำให้ได้แอลกอฮอล์และผลิตแอลกอฮอล์ได้ปริมาณมากขึ้นแต่ส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่ามันเติมไปเนี่ยมันช่วยดึงกลิ่นอโรมาดึงรสชาติเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่ผมยังเคยกินสาเกที่ผมจะรู้สึกเลยว่าจุนไมเนี่ยมันจะไม่สามารถสัมผัสถึงรสชาติหรือกลิ่นของแอลกอฮอล์ได้เลยบางคนจะไวกับแอลกอฮอล์มากผมไม่ได้คิด
นะว่ากลุ่มพวกนี้ผมว่าอย่างแอลกอฮอล์ที่เราเติมลงไปเนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยที่เรากินแล้วรู้สึกแบบตื่นมาแล้วปวดหัวแฮงโอเวอร์ป่ะคือผมเคยกินจุนไมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปวด
เฮ้ยจริงผมรู้สึกเหมือนกันจริงผมรู้สึกว่าพวกเนี้ยมันหนึ่งรสชาติมันค่อนข้างจะผมใช้คำว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารีไฟมันละเอียดอ่อนมันบริสุทธิ์กว่ามันไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์แบบปลอมแล้วหนึ่งมันกินแล้วมันไม่เมาค้าง
มันไม่มีแฮงโอเวอร์ไม่มีอะไร
เพราะงั้นสาเกที่แพงแบบ the best of the best of the best จริงๆก็ต้องระบุว่าเป็นจุนไมไดกินโจ
อ
ันนั้นคือแพงที่สุดแล้วคุณอาจจะต้องกำเงิน 2,000 เยนนะครับในเพื่อไปซื้อสาเกให้ได้ขวดหนึ่งประมาณ 720 ซีซีถ้าเป็นเมืองไทยก็ 2,000 เหมือนกันแต่เป็น 2,000 บาทก็จะแพงมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมซื้อมารสชาติจะไม่ค่อยผิดหวังเลยพวกนี้นะรสชาติของสาเกพวกนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเทปที่เราได้มีการอัดเราได้ดื่มสาเกที่เป็นสาเกพวกไดกินโจหรือจุนไมเนี่ยเราก็จะมาว่ากันทีหลังแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสาเกพวกนี้จะมีกลิ่นอโรมา ที่ฟรุตตี้มากพี่อุ๋กินสาเกได้กลิ่นกลิ่นน้ำผึ้งอ่ะผมเคยกินน้ำผึ้งกลิ่นวอลนัทกลิ่นสับปะรดแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นกลิ่นกล้วยกลิ่นแอปเปิ้ลสุกพวกนี้เรียกรวมกันว่าเป็นพวกฟรุตตี้ใช่ไหมครับเยอะมากซึ่งไอ้กลิ่นพวกนี้มันจะหายไปถ้าเกิดเราไปอุ่นเพราะว่าไอ้กลิ่นพวกนี้มันเป็นเหมือนกับพวกสารพวกเอสเตอร์นะน้ำมันหอมระเหย
ถ้าแบบเหมือนกับคนผู้หญิงน่าจะชอบนะเพราะมันเป็นรสที่มันมีแบบ
ผมว่าไม่รู้สิ
แต่ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงกินสาเก
ผู้หญิงแม่งเซ็กซี่ว่ะ
ไม่เกี่ยว
ผู้หญิงก็กินเบียร์กัน
ผู้หญิงก็กินเบียร์
ผู้หญิงกินเบียร์เยอะไหม
เยอะเยอะมาก
ผู้หญิงเคยชวนผู้หญิงญี่ปุ่นไปกินเบียร์สองดอสกินเหล้ากันสองดอสสองไหม
เคย
เขากินอะไรวะแต่เขากินได้
เขาก็กินแบบเหมือนผู้ชายปกตินี่แหละนี่ไม่เซ็กซี
่แต่ว่าต้องเลี้ยงเดี๋ยววันหลังเราต้องมาคุยกันเรื่องการชวนผู้หญิงญี่ปุ่นออกไปกินข้าวแล้ว
เนี่ยจริงๆไม่มีผู้หญิงญี่ปุ่นนะอยู่แถวดีด้วยว่าเดี๋ยวไว้ผมเชิญน้องมาเป็น
แขกรับเชิญเฮ้ยเราเชิญ
แล้วเขาพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยนะนิดขอใช้คำว่านิดหน่อย
แบบไม่เป็นไรมาก
เขาเป็นคนดื่มอยู่อ่ะ
เออวันหลังเราเชิญมาเป็นเกสเป็น
เกสสปีกเกอร์
ใช่ป่ะสปีกเกอร์ได้ป่ะ
ใช่ๆ
เราเป็นนักวิชาการก็ใช้คำวิชาการเยอะเออน่าสนใจนะครับเรื่องสาเกปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่กินน้อยอ่ะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะรุ่นใหม่เนี่ยกินดื่มเหล้าลดลงญี่ปุ่นก็เหมือนกันเขาก็เลยต้องพยายามส่งออกสาเกมากขึ้นคุณก็จะเห็นสาเกอะไรพวกนี้มาขายในเมืองไทยเยอะขึ้นซึ่งก็เลยมาที่เรื่องของการซื้อสาเกในเมืองไทยเราตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้ว
ว่าจะไป
ว่าสาเกพรีเมียมเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดคุณไปที่ร้านคุณสามารถที่จะถามพนักงานได้แล้ว
แต่คุณซื้อได้ที่ไหน
แล้วอยู่เมืองไทยซื้อยังไงพี่อู๋สาเกเนี่ยพี่อู๋ไม่ได้เป็นเครื่องดื่มอันดับหนึ่งที่ชอบที่สุดเพราะงั้นพี่อู๋จะไม่ได้
ผมสารภาพเลยนะว่าตอนผมอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยซื้อเลยสักขวดไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าแต่ก่อนอยู่ยุโรปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ซื้อไวน์แล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อเบียร์กิน
ชินกับการกินไวน
์ใช่ใช่แล้วก็ก่อนเราจะไปญี่ปุ่นเราก็พยายามวอร์มอัพตัวเองนิดนึงก็โอ๊ะไปแถวๆที่คนญี่ปุ่นเยอะๆก็ซื้อเบียร์ซื้ออะไร
ตรงสุขุมไอ้ตรงใช่ใช่ตรงหล่อสุขุมวิทอะไรแบบที่ร้านอาหาร
แต่เราก
็แบบ
no idea ไงว่าเราจะสั่งสาเกไงเพราะหนึ่ง
ตอนนั้นเป็นตอนนั้นความรู้อะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีอยู่แล้ว
ไม่มีเราก็แบบโอ้ไปซื้อไงวะเนี่ยเฮ้ยก็เห็นเขา
แต่ตอนนี้เนี่ยตอนนั้นพี่อู๋กำลังพูดถึงเรื่องประมาณ5-6ปีที่แล้ว
โอ้ยสักประมาณ7-8ปีได้
ครับซึ่งสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้ต้องบอกว่าเราoverwhelm อ่ะคือแบบทุกที่กูมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นล้อมรอบไปหมดแล้วก็จะมีก็ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสาเกด้วยก็เอาเข้ามาในเมืองไทยเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหาซื้อง่ายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองเนี่ยคงไม่ยากคุณจริงๆคุณไปที่พวกร้านขายของดังๆหน่อยเช่นพวกท็อปหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตในสยามพารากอนอะไรพวกนี้มันก็จะมีคุณก็จะสามารถหาสาเกได้อยู่ซึ่งตอนนี้คุณเขาจะมีเชลของเขาเลยว่าเป็นเครื่องดื่มจากญี่ปุ่นซึ่งเขาก็จะเอาสาเกโชจูอุเมชุซึ่งคือเหล้าบัวเนี่ยไปกองไว้รวมกันแต่ถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้ฟังเทมีคุณรู้แล้วว่าสาเกเนี่ยมันจะมีแอลกอฮอล์ประมาณเท่านี้มีอัตราขัดข้าวคุณก็จะเลือกได้ถูกแล้วนะครับแล้วแต่พวกนี้เนี่ยมันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาจะไปเหมือนกับเขาจะไปถ้าไปคุณไปซื้อสาเกที่ท็อปกับคุณไปซื้อสาเกที่เป็นร้านขายเครื่องดื่มร้านขายสุราที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในพารากอนแล้วกันผมก็ไปบ่อยเมื่อก่อนเคยทำงานแถวๆนั้นครับสาเกคนละยี่ห้อกันเลยไม่เหมือนกับเราจะไปซื้อเบียร์สิงที่มันซื้อที่ไหนก็ได้นั่นเพราะว่าพวกนี้เขาจะไปพาร์ทเนอร์กับบิวเวอรี่แต่ละที่ไว้ไม่เหมือนกันเพราะงั้นถ้าในปัจจุบันนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถ้าคุณต้องการสาเกยี่ห้อนี้เช่นถ้ามีฟูซูชูยี่ห้อหนึ่งจำชื่อยี่ห้อไม่ได้แต่ว่าจะมีรูปผู้หญิงใส่กิโมโนเป็นแบบเกชาอยู่บนกล่องจะมีขายแค่เฉพาะที่ในเครือเดอะมอลล์เท่านั้น
อ๋อเหรอครับ
มันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าแต่ละที่แต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละเจ้าก็จะไปพาร์ทเนอร์กับบิวเวอรี่แล้วก็นำเข้ามาด้วยตัวเขาเองทำให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้โชคดีเพราะว่ามันมีร้านดองกี
้
ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นต้องรู้จัก
ขายทุกอย่าง
ขายทุกอย่าง
มีทุกอย่าง
แต่ว่าเมืองไทยไม่มีเทคทอยอยู
่จริงเหรอ
จะไปขายไม่มีกฎหมายถ้าใครไปดองกี้ผมเข้าใจว่าคนไทยทุกคนในวัยผู้ชายคุณจะต้องไปบนอยู่แถวเชลเซ็กทอยใช่ไหมล่ะ
ล่าสุดนะผมไปดองกี้เนี่ยเห็นเด็กฝรั่งมันเดิน
เด็กเด็กขนาดไหน
โอ้ยสักประมาณ5ขวบได้อ่ะ
เฮ้ย
กับพี่ชายมาประมาณ6-7ขวบ
ชีวิตมันก็
เดินไปแล้วมันอ่านภาษาอังกฤษออกไงมันก็บอกว่าเฮ้ย
ที่ไหนครับที่ไหน
ที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวเนี่ยครับ
ดองกี้ใช่ไหม
ดองกี้เลยครับเด็กก็ถามบอกว่าอุ้ยคุณแม่อะดาวกูนเนี่ยคืออะไร แม่มันก็ไม่รู้จะออกเลยเราคุ้นกันไ
งมันจะอธิบายนี่ผมว่าน่าจะนานนะ
ผมว่าทำไมมันมีแบบว่าไม่มี children good ไม่มีชาย good
ไม่มีแบบว่า boy hood good
อะไรประมาณนั้นนะไม่มีเดา good ไ
ม่ได้ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วแบบมันดีมันมาเป็นแท่งๆเลย
แม่เขาก็ไม่ตอบนะเขาแบบทำแบบไม่ได้อะไร
ไอเด็กนี้มันก็ไวเหลือเกินเมื่อที่เมืองไทยมีร้านดองกี้แล้วตอนนี้มีอยู่ผมเราไม่ได้โฆษณาให้ดองกี้แต่ตอนนี้ครับผมเคยไปซื้อที่ร้านที่ดองกี้นี่มันมีอยู่2สาขาอันนึงอยู่ใกล้ๆไอ้เจแปนเท้าแหละเอกมัยสักอย่างสุขุมวิทสักอย่างผมจำซอยไม่ได้อีกอันนึงอยู่ตรงใกล้ๆกับเซ็นทรัลเวิลด
์
ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์นะครับดองกี้เนี่ยเขาก็จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะงั้นเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นของเขาเองที่จะส่งสาเกมาให้เพราะสาเกที่ดองกี้เนี่ย
เหมือนที่ญี่ปุ่นไหม
ไม่เยอะขนาดนั้นที่ญี่ปุ่นที่คุณจะเห็นเชลเล่ามันโคตรยาวนะครับแต่ว่าในเมืองไทยก็ถือว่ามีเกิน10ยี่ห
้อ
แล้วก็มีหลายยี่ห้อที่ราคาค่อนข้างถูกเช่นถ้าคุณต้องการสาเกที่เป็นสาเกพรีเมียมอย่างที่เราว่านะคุณสามในขวด720ซีซีเนี่ยที่ดองกี้มีบางยี่ห้อที่ขายในราคาไม่ถึง500บาทอ๋อ
เหรอครับ
เพราะเหมือนกับเขาคงจะเลือกซื้อจากพาร์ทเนอร์ที่ได้ราคาโอเคแล้วมาทำตลาดที่เมืองไทยเนาะก็เลยเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญจริงๆก็สำคัญกับทุกคนแล้วแหละคุณอยากซื้อสาเกที่พรีเมียมมีคุณภาพดีในระดับหนึ่งแล้วก็ราคาแพงมากผมก็ว่าไปดองกี้ตอนนี้น่าจะเป็นที่ที่ถูกที่สุดในเมืองไทยแล้ว
นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกผมคิดว่าอาจจะต้องใช้บริการพวกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ก็มีเว็บไซต์เยอะแยะ
มันมีการขายออนไลน์ด้วยเหรอในประเทศ
มันซื้อได้นะ
ไม่รู้เลยนะเนี่ย
ถ้าพี่อู๋เคยเข้าไปในเว็บนะเซิร์ชว่า wish beerนี่เราไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ผมก็ลองไปเซิร์ชมาดูเขาจะมีเครื่องเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะแยะ
ไอ้วันนี้แบบในสถานการณ์พรกฉุกเฉินนี่เขายัง
ขายผมไม่เห็นมันเปิดอยู่นะตอนนี้ในสถานะตามปกติแล้วมั้งพวกนี้เขาจะไอ้เว็บไซต์นี้เขาจะเอาเบียร์ยุโรปเบียร์อเมริกาเบียร
์ถ้าเวลาผมกดเข้าไปสั่งนี่ผมต้องซื้อตามเวลาที่เขาประกาศขายตามกฎหมายเดิม
ก็บอกว่าผมบอกว่าคุณซื้อคุณกดตอน5โมงเช้า
ผมจบญี่ปุ่นไงเขาสั่งให้ทำอะไรผมก็ต้องทำตามกฎหมายเขาอยู่แล้ว
ไอ้อะไรนะเว็บนี้รู้สึกว่าถ้าพี่อู๋สั่งเยอะๆหน่อยนะให้มันเกิน 2,000 ก็จะไม่เสียค่าส
่
งแต่ว่าสาเกเดี๋ยวนี้เขามีสาเกเยอะหลายแบบหลาย10ยี่ห้อ40 50ยี่ห้อแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูราคาสาเกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีราคาค่อนข้างสูงอยู่เขาอาจจะเอาแบรนด์ที่มันราคาสูงมาอยู
่
แต่ก็ถ้าคิดว่ามันสะดวกดีไม่ต้องไปเลือกซื้อเอาเองแต่ถ้าคนที่ไม่เคยกินผมก็ยังแนะนำว่าถ้าคุณไปเลือกซื้อในร้านที่ขายสาเกโดยเฉพาะมีเหมือนกันนะในเมืองไทยเนี่ยเช่นร้านหนึ่งผมเคยไปกินชื่อว่าร้านอะไรสาเกฟอเรสต
์มันเป็นยังไงเป็นเหมือนแบบพวกสาเกบาร์แบบญี่ปุ่นปะ
เป็นสาเกบาร์จริงๆเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาก็พยายามทำหน้าร้านให้กับเขาเองด้วยแล้วก็คุณสามารถเดินเข้าไปแล้วขอดื่มสาเกได้ไม่ได้ขอไปซื้อ ไปซื้ออาจจะแก้วละ70 80 90 100 120แล้วแต่ราคาของสาเกแล้วอย่างไดกิมโจอาจจะแก้วละ120เรากำลังพูดถึงแก้วนิดเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีของการไปเลือกไปซื้อในร้านอย่างนั้นเนี่ยคือพนักงานเขามีความรู
้
แล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าของเขาเนี่ยจะเป็นลุงญี่ปุ่นที่มาทำงานในเมืองไทย
ใช่ใช่ ก่อนผมแบบมาไทยผมก็มีคนญี่ปุ่นที่ผมว่ารู้จักเยอะนะเขาก็มาทำงานแถวสุขุมวิทบ้างอะไรเงี้ยมันทับจะเป็นเมืองของญี่ปุ่นไปละ
ใช่ใช่แต่ตกลงปัจจุบันยังมีความเชื่อว่าคนที่มาทำงานเมืองไทยเนี่ยคือมึงโดนอัปเปหิมาจากบริษัทอยู่หรือเปล่า
ไอ้
ผมไม่เคยได้ยินว่า
ไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยนะ
เอาเป็นว่าพูดในมุมของผมแล้วผมคุยกับเพื่อนเนี่ยผมไม่มีใครรู้สึกว่ามีแต่คนอยากกับเมืองไทยแต่มันมาเที่ยวอ่ะ
ก็จริงๆครับมันมีเหมือนกันมันมีคนที่คิดแบบนั้นเหมือนกันและอย่างถ้าเราเคยดูซีรีส์ญี่ปุ่นอ่ะบางอันน่ะมันจะมีแบบว่าเฮ้ยคุณลงโทษนะให้คุณย้ายไปอยู่สาขาที่เมืองไทย
ผมรู้สึกว่ามันมีไอ้การ์ตูนญี่ปุ่นใน Netflix อ่ะที่มันเป็นเรื่องไอ้วงไอ้สยากุซ่าที่ไปแปลงเพศเป็นไอดอลแล้วเหมือนมันมาแปลงเพศที่เมืองไทยแล้วก็หมอไทยก็ใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วทำการผ่าตัดอะไรแม่งไม่รู้ว่า
ผมเคยดูซีรีส์ญี่ปุ่นไงมันแบบประธานบริษัทจะส่งลูกน้องไปเป็นการลงโทษบอกว่าสนใจไปทำงานที่เมืองไทยเหรอต้มยำกุ้งอร่อยนะประมาณนั้น
มันยังเข้าใจว่าอาหารประจำชาติของเมืองไทยเดียวคือต้มยำกุ้งเลย
ตอนเป็นอย่างนั้นแล้วมันคิดว่าเรากินต้มยำกุ้งทุกวันกับกะเพรากันตลอด
ไอสาเราพูดถึงร้านสาเกเฉพาะทางเนาะอย่างเช่นจริงๆมีหลายร้านนะครับงั้นผมจำเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนอีกร้านหนึ่งสาเกฟอเรสต์เป็นร้านที่ผมไปบ่อยที่สุดเพราะว่าเขาจะมีเหมือนกับมีการส่งเสริมการขายบ่อยเช่นจัดสาเกบุฟเฟ่มีเหมือนกันนะพี่อู๋ว่าหลังถ้าเกิดมีการจัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากสถานการณ์กลับเป็นปกติแล้วเดี๋ยวผมจะชวนพี่อู๋ไป
อ
๋อได้ดีมากพี่อู๋เพราะว่าหนึ่งสาเกเนี่ยอร่อยนะครับเพราะว่าเป็นเขาจะเอาพาร์ทเนอร์ที่เจ้าพูดง่ายคือเจ้าของเบเวอรี่อ่ะนะเขาจะเชิญมาที่งานแล้วก็แนะนำสินค้าของเขาแล้วก็ให้คนที่เข้าไปร่วมเนี่ยหมายถึงลูกค้าเนี่ยดื่มได้ไม่
อ
ั้นในเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงอาจจะ 7-800 บาทนะครับแล้วถ้าคนดื่มเยอะอย่างเราเนี่ยก็ไปไงแล้วก็
คนดื่มเลย
คุณอย่าผมไปเทียบเท่าอะไร
ดื่มแค่กลับบ้านไม่ถูกนะเนี่ยดีว่าดีไม่ได้ขับรถไปนั่งรถไฟฟ้าไปนะครับแล้วคนที่แล้วที่ไปนะไม่ลุงญี่ปุ่นไม่มาเลยนะมีแต่เมียของลุงญี่ปุ่นนะ
ไปตามผัวหรือเปล่าม
ีแต่แม่บ้านญี่ปุ่นมาจับกลุ่มกันแล้วก็
เขาจะว่าไงบางที
ใช่แม่บ้านญี่ปุ่นน่าจะว่าเขาก็มาไอ้ร้านเนี้ยแล้วก็กินกันผมเข้าไปพูดภาษาไทยพนักงานมองหน้าว่าเอ๊ะมึงเป็นคนไทยแล้วมึงมาทำอะไรที่นี
่
มีทั้งงานเนี่ยประมาณมีคนอยู่ประมาณ30กว่าคนนี่ผมคนไทยอยู่คนเดียวนี่คืออยู่แถวๆอะไรอ่ะสุขุมวิทหรือเปล่าไม่รู้กลางใจกลางเมืองกรุงเทพอ่ะแต่พี่ผมเป็นคนไทยอยู่คนเดียวนั้นว่ามีแต่แม่บ้านญี่ปุ่นมาแล้วก็โอเคครับเพราะว่าหนึ่งเลยว่าเราได้คุยกับผู้ผลิตโดยตรง
ครับ
ยิ่งถ้าเกิดคุณพอพูดภาษาญี่ปุ่นได้พี่ผมพอพูดภาษาญี่ปุ่นได้อยู่แล้วไปคุยกับเขาโดยตรงเลยว่าไอ้คุณมีอะไรที่คุณจะแนะนำแล้วคุณขอไปเลยนะเขาไม่ว่าว่านี่คือเขาขนสาเกมาจากญี่ปุ่นอ่ะเขาตั้งใจมาเทให้หมด
ว่าให้ใครมาแบบว่ารับฟังนะความเห็น
เออแล้วยิ่งเป็นคนไทยไปเนี่ยนะมันจะยิ่งชอบมากเลยว่าอุ้ยมันน่าจะมีโอกาสได้เปิดตลาดใหม่ๆแล้วก็มันคงเบื่อพูดภาษาญี่ปุ่นแล้ว
คร
ับ แล้วมันจะเขาจะเอามาเยอะมากเลยแล้วพอหลังๆพอเริ่มดื่มไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วบรรยากาศจะเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นไอคนที่ลินเล่าให้เราอ่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจากญี่ปุ่นอ่ะมันจะเริ่มกินด้วยแล้วผมสังเกตว่ามันจะชอบลูกค้าสาวๆมากเลยกะเหรี่ยแบบโอ้โหผมก็ไปแจมกับเขาด้วยนะครับงั้นงานพวกนี้สนุกไม่เบื่อกินอยู่2ชั่วโมงอ่ะแล้วมีกับแก้มมีแบบของดองอะไรน้อยๆให้นะก
็
ก
ิน
จะกินจะชอบกินกับสาเกเนี่ยเออโอเค7-800ผมว่าคุ้มแล้วสาเกนี่แบบคุณกินโจใดกินโจแบบเต็มที่เลยนะครับโอเคผมว่าโอเคเลยนะครับก่อนที่จะมีสถานการณ์เขาก็จัดไว้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าต้องแคนเซิลไปเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะอันนั้นก็เป็นร้านหนึ่งที่คุณสามารถเข้าไปซื้อสาเกได้โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้มากคุณไปแบบแบงค์เลยก็ได้คุณไปถามพนักงานเขาก็จะถามคุณว่าคุณชอบดื่มรสแบบไหนเช่นรสเข้มๆกลิ่นรสแรงๆ
แล้วเขาก็จะแนะนำมา
ชอบหวานชอบแบบสดชื่นเปรี้ยวๆหน่อยเขาก็จะแนะนำสาเกที่คุณชอบมาให้ซึ่งก็ผมเคยไปมาหลายที่เหมือนกันเขาก็พนักงานก็มีความรู้ค่อนข้างมากค่อนข้างมาแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ผมว่าเขาบังคับเยอะแหละเพราะว่าเขาต้องขายให้คนญี่ปุ่นเยอะนะครับแล้วก็จะมีสาเกขอโทษครับร้านสาเกอย่างเช่นผมจำชื่อไม่ได้เป็นร้านที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงตรงนี้ในวันหลังก็ได้
ครับ
ผมจะไล่คอนเทนต์ในสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วอันนี้ผมยังไม่เคยไปนะแต่ผมไปหาข้อมูลมาก็พบว่าเขาก็มีสาเกที่เขานำมาขายเองเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็มีโอกาสก็ลองไปดูผมคิดว่าตอนนี้น่าจะกลับมาเปิดแล้วร้านพวกนี้นะครับโอเคเราตั้งใจจะพูดกันในแบบเกินๆแต่เราก็ลงลึกเยอะเหมือนกันเน
า
ะ
ตอนนี้ขนาดนี้กี่นาทีแล้วครับเนี่ย
ชั่วโมงกว่าแล้วพอดีครั้งนี้แต่เราไม่รู้ว่าเรากินไปเยอะเท่าไหร่เพราะกล่องมันทึบนั้นจะเยอะพอสมควรแล้วนะครับไว้นักอาจจะเหลือไว้สำหรับคราวหน้าบ้างนะครับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของการแบ่งประเภทสาเกต่อในแง่ของเชิงลึกมากขึ้นนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยในว่าตัวเลขแต่ละอย่างนะครับบนบรรจุภัณฑ์ของสาเกเนี่ยมันมีความหมายยังไง
แล้วมันมีรายละเอียด
แล้วก็เราอาจจะพูดไปในถึงเรื่องของกระบวนการผลิต
ครับ
กระบวนการผลิตนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีความสำคัญในแง่ของมันส่งผลต่อรสชาติของสาเกยังไงซึ่งในตรงนี้เนี่ยนะครับผมชอบคำหนึ่งผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับสาเกที่คนอังกฤษที่เขาไปทำงานที่ญี่ปุ่นเขาเขียนไว
้
ในเว็บไซต์ของเขา ขาบอกว่าอะไรนะ no 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 more
แอปนี้ป่ะเนี่ย
นี่มันนั่นแหละของจอจอนเซนเซ่จอนกอร์เนอร์นะครับเป็นเกจิสาเกชาวอังกฤษเขาบอกว่า no more appreciate more นี่ผมว่ามันจริงนะนะครับเพราะเราไม่ได้กำลังส่งเสริมเราทำรายการนี้ขึ้นมาเราไม่ได้กำลังจะส่งเสริมให้คนก
ิน
เหล้าเยอะขึ้
น
เราส่งเสริมให้คนดื่มน้อยลงในการ appreciate หรือว่าเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นแล้วพอคุณเห็นคุณค่ามากขึ้นคุณก็จะไม่ต้องกินเยอะก็ได
้
เอาให้มัน
กินพอรู้รสชาติพอประมาณ
ให้มีความสุขกับมันนะครับถ้าคุณเริ่มกินแล้วรู้สึกว่าถ้าคุณรู้เห็นคุณค่าของสารของมันเนี่ยนะครับรู้ประวัติของมันรู้ว่ามันทำมายังไงรู้ว่ากินยังไงถึงจะอร่อยแล้วคุณจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเริ่มเมาเกินเราจะไม่อยากดื่มแล้วเพราะว่าเรากินไปโดยที่ไม่รู้รสชาติอะไรเลยนะครับแหมจบมาได้หล่อเหมือนกันนะโอเคนะเดี๋ยววันหลังเราอาจจะมีเรื่องตลกตลกวันนี้ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมีเรื่องตลกตลกมาแชร์
ใช่แล้วเราก็เรื่องเล่านี่ก็เรามีทุกชนิดนะเราอาจจะไม่มีเฉพาะสารเคมีเดียวพยายาม
พี่อู๋นี่ก็น่ามีประสบการณ์แปลกๆเพี้ยนๆญี่ปุ่นหรือว่าในยุโรปพอสมควร
พอมีบ้างครับพอมีบ้าง
ผมก็พอมีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหมดมุกซะก่อน
เก็บไว้
เล่าในรอบหน้าบ้างนะครับโอเคงั้นวันนี้เราคำไปสักรอบแล้วก็เราขอปิดรายการ
อันนี้จอกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมตามธรรมเนียมญี่ปุ่นเนี่ยเขาเวลาลินเนี่ยเขาจะต้อง
ท่านผู้ฟังห้ามลินเองนะครับปิดผีนะครับ
คุณกินคนเดียวไม่ได้
ลินแดกคนเดียวไม่ได
้คุณต้องมีครับอย่างผมเนี่ยเป็น
ลูกพาร์ทเนี่ย
ผมว่าต้องเป็นฝ่ายตามธรรมเนียมญี่ปุ่น
จริงๆจริงๆถึงคุณจะอาวุโสกว่าคุณก็ลินให้ใครได้ถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับเราเคารพซึ่งกันและกัน
ใช่ใช่ใช่ครับ
แต่ถ้ากินอยู่คนเดียวกินไม่ได้โอเคอ่ะนะครับคำป้ายนะครับเพื่อ6ปีที่ผ่านมานะครับ
โอเคแล้ววันนี้เราจะกล่าวปิดบ๊ายบายเป็นสายญี่ปุ่นไหม
ใช่พี่อู๋ต้องให้พี่อู๋เลยครับ
คำว่าโอซิคาเรซามาเดสครับ
แปลว่าอะไรครับ
แปลว่าขอบคุณในความเหน็ดเหนื่อย
โอซิคาเรซามาเดส
ใช่ครับ
okay,
ใช่ครับมันคำนี้เขาก็จะใช้เวลาที่คุณจะกลับบ้านเนี้ยเวลาแบบว่าคุณทำงานเสร็จแล้วก็แบบโอ้
ผมเห็นแต่แบบว่ากลับมาก็ได้มา
ก็แบบว่าเหมือนที่เราเห็นในนะในการ์ตูนญี่ปุ่นคำนี้ก็จะเป็นคำที่สมมติว่าใครไปญี่ปุ่นนะแล้วมีเจ้านายหรืออะไรเงี้ยคุณก็พูดเวลาที่คุณจะกลับเขาไม่พูดกันกู๊ดบายหรืออะไรนะอย่างไซโยนาระเนี่ยเขาก็จะไม่พูด
ผมไม่เคยได้ยินเลย
ไซโยนาระ
มันคือการจากลาเลย
ใช่ใช่คุณจะไม่เจอกันอีกแล้ว
เหมือนกับโกโบริยังสุมาลิน
ใช่ใช่
จะแยกกันอะไรแบบนั้นเลย
คุณคิดเจอแล้วคุณอยากจะกลับมาเจอกันที่คุณจะทำงานร่วมกันคุณจะควรใช้คำว่าโอซิคาเรซามาเดส
อ๋อโอซิคาเรซามาเดส
ใช่มาจากซิคาเรตาที่แบบโอ้เหนื่อยเหนื่อยเนี้ยขอบคุณสำหรับที่คุณทำงานเหนื่อยเหน
ื่อยซึ่งมันความเป็นแนวคิดที่ญี่ปุ่นมากนะ
ใช่
อะไรขอบคุณสำหรับขอบคุณที่เหนื่อยกันมานะ
ใช่ก็ต้องกลับมาทำงานกับมึงอีก
โอซ
ิคาเรซามาเดส
โอซิคาเรซามาเดสโอเคครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับThank you.